assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkent xalqaro aeroporti 28 avgustga o'tar kechasi elektr quvvatisiz qoldi. O'zbekistonda 3 kundan beri yer qimirlashi qayd etilmoqda. Alisher Usmonov sudda Avstriya gazetasi ustidan g'alaba qozondi. Shinjonda etnik qozoq Qur'on o'qigani uchun qamaldi. Tojikistonda sel oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. Markaziy Osiyo xavfsizligiga 6000 Islom davlati jangarisi tahdid solmoqda. Rossiyaning Kaluga viloyatida migrantlardan rus armiyasi bilan shartnoma imzolash talab qilinyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina dronlari Rossiyaning Kursk shahriga, Rossiyaning qanotli raketalari Kiyev viloyatiga hujum qildi. Kiyevda aviahalokat oqibatida 3 nafar ukrainalik uchuvchi halok bo'ldi. Putin Wagner jangchilariga qasamyod qilishga buyruq berdi. Ukraina urushining 550-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Kursk'da dron ko'p qavatli turar joy binosiga qulab tushdi. Hech kim jabrlanmadi. Kursk viloyati gubernatori Roman Saravoyevning ma'lum qilishicha, dron Karl Marks ko'chasidagi ko'p qavatli uyga urilgan. Uyning bir necha qavatida, shuningdek, Qishloq xo'jaligi universitetining qo'shni binosida shisha singan. Rossiya mudofaa vazirligi 27 avgustga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa tizimlari Bryansk va Kursk viloyatlari hududida ikkita uchuvchisiz uchish apparatini urib tushirganini ma'lum qildi. Gap Kursdagi uy ustiga qulagan dron haqida ketyaptimi? Departament aniqlik kiritmayapti. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari oxirgi paytlarda muntazam artilleriya va dron hujumlariga uchragan. Ukraina tomoni bu voqealarga izoh bermayapti. 27 avgustga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari markaziy va shimoliy hududlarda Rossiyaning 4ta X-101, X-55 va X-555 qanotli raketasini yo'q qildi deya xabar bermoqda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Kechasi urib tushirilgan raketalarning qoldiqlari qulashi oqibatida Kiyev viloyatida 2 kishi jabrlandi, 10ta xususiy uy zarar ko'rdi. Ta'kidlanishicha, raketalar Rossiya havo hududidagi Engel shahri yaqinida bo'lgan 5ta strategik samolyotdan uchirilgan. Juma kuni Kiyev g'arbida 2ta L-39 jangovar o'quv samolyoti to'qnashib ketishi oqibatida 3 nafar ukrainalik harbiy uchuvchi halok bo'ldi deb xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Qurbonlardan biri F-16 samolyotida uchish orzusidagi iste'dodli uchuvchi zobit ekani aytilgan. Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida halok bo'lgan uchuvchilardan biri Andrey Pilshkov Ukraina uchun ko'p xizmat qilganini e'tirof etdi.
Kecha Jitomir viloyati osmonida falokat yuz berdi. 3 uchuvchi hayotdan ko'z yumdi. Ular orasida Andrey Pilshikov ham bor edi. Bu ukrain zobiti mamlakatimiz uchun ko'p xizmat qilgan. Ularning oilasi va yaqinlariga, yigitlarga, tanigan barchaga hamdardlik bildiraman. Voqea yuzasidan tergov davom etmoqda. Tafsilotlarni muhokama qilishga hali erta. Barcha holatlarga albatta oydinlik kiritiladi. Ukraina erkin osmonini himoya qilganlarni hech qachon unutmaydi.
Ukraina harbiy havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Ignat o'tgan yil Reuters agentligiga intervyu bergan Pilshkovni mega iste'dod sohibi va tashkilotchi deb ta'rifladi.
Guys from the United States, from the NATO.
AQSh, NATO va boshqa ittifoqchi davlatlardan kelgan gvardiyachilar bizga asosiy bilimlarni o'rgatishdi. Ular bizga samarali harakat qilish hamda o'ziga xos taktika va texnikalarni o'rgatishdi. Biz 2014 yildan beri bunday ko'nikmalarni egallab kelyapmiz.
Zelenskiy qurbon bo'lgan uchuvchilarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va Ukraina osmonini himoya qilganlar unutilmaydi deya qo'shimcha qildi. Rossiya Ukrainaning 37 uchuvchisiz uchog'ini urib tushirganini, Ukraina esa Qrimda operatsiya boshlaganini aytdi. Shanba kuni Rossiya bir necha jabhada Ukraina hujumlarini bartaraf etib, bir kechada 37 ta Ukraina dronlarini zararsizlantirganini, Ukraina esa o'sha kuni Qrimda rus qo'shinlariga zarar keltirgan hujumni boshlaganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining shanba kuni e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina qo'shinlarining Zaporojye, Limansk, Donetsk, Kupyansk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytargan, shuningdek, Donetskda Ukraina qo'poruvchilik va razvedka guruhining urinishlarini to'xtatgan. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'sha kuni Ukraina kassetali snaryadlar tomonidan o'qqa tutilishi natijasida Urozovo viloyatida 6 kishi yaralangani, chegaradagi Shchetinovo qishlog'ida Ukraina xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida yana 1 kishi fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Shu bilan birga, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining shanba kungi hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida 30 dan ortiq janglar bo'lib o'tgan. Ukraina kuchlari esa Melitopol yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriyasi Rossiya boshqaruv markazidagi hamda Rossiya askarlari va texnikasi jamlangan hududlardagi nishonlarga, shuningdek, Rossiya Zenit raketa tizimi va uning artilleriyasiga zarba berdi, deyiladi xabarda. Ukraina Milliy axborot agentligi juma kuni kechqurun Ukraina harbiy razvedkasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Qrimning Simferopol shahrida joylashgan Rossiyaning 126-chi sohil mudofaa brigadasiga zarba berilganini tasdiqladi. Ukrinform agentligining Ukraina xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishicha, juma kungi hujum harbiy dengiz kuchlari va SBUning qo'shma operatsiyasi bo'lib, rossiyalik askarlarning qurbon bo'lishiga olib kelgan, Rossiya o'q-dorilari va qurol-yarog' omborlari vayron qilingan. Xavfsizlik xizmati Qrimga yangi hujumlar uyushtirilishini aytdi. Ukraina janubiy frontda yurishni tezlashtiradi. Ukraina kuchlari Rossiyaning janubiy frontdagi eng qiyin mudofaa chizig'ini yorib o'tgani va endilikda tezroq oldinga siljishi mumkinligini aytmoqda. Bu haqda Reuters ukrainalik qo'mondon bilan suhbatlashdi.
Rossiya nazoratida qolgan ikkita uyni aytmaganda hozircha Rabotina bizniki desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz ikkita uyni qaytarib olish uchun kurashyapmiz. Shundan keyin Rabotinaning janubiy qismi nazorati to'liq bizga o'tadi. Boshqa muvaffaqiyatlar ham ko'p. Janubda Novoprikopivkaga qadar olg'a yurdik. Bu yerda to'xtab qolmaymiz. Undan keyin Berdyansk shahri va yana ko'p joylarni ozod qilamiz.
Dali u nas Berdyansk, tobijimo, a dali bilsha.
Ukraina iyun oyida qarshi hujumni boshladi, biroq minalashtirilgan dalalar va Rossiyaning mustahkam mudofasi Azov dengizi tomon yurishini sekinlashtirdi.
Nasha meta Azov.
Maqsadimiz Azov dengiziga chiqish. Yigitlarim xotirjamlikka berilishlarini istamayman. Biz barcha hududlarimizni ozod qilish uchun ketayotganimizni ular yaxshi bilishadi.
Ukraina kuchlari 23 avgust kuni Zaporojye viloyatidagi Robotina aholi punktida Ukraina bayrog'ini o'rnatganini ma'lum qildi. Robotina Azov dengizi sohilidagi Berdyansk portidan 100 km, strategik Melitopol shahridan esa 85 km uzoqlikda joylashgan. Har ikki shahar o'tgan yilning fevralida keng ko'lamli bosqinda ruslar tomonidan ishg'ol qilingan. Ukraina qurolli kuchlari avgust oyi o'rtalarida Polsha-Ukraina chegarasida bo'lib o'tgan AQSh va Britaniya harbiylari bilan uchrashuvdan so'ng Zaporojye viloyatidagi vaziyatga e'tibor qaratib, taktikani o'zgartirdi. Bu haqda Guardian gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. O'ylaymanki, ular qanday qilib Zaporojye frontida jamlanganini ko'ryapsiz, dedi gazetaga uchrashuv natijalarini sharhlar ekan manba. Uchrashuvda Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy, NATOning Yevropadagi ittifoqchi kuchlari oliy qo'mondoni amerikalik general Kristofer Kavoli va Buyuk Britaniya mudofaa shtabi rahbari Entoni Radakin ishtirok etdi. Uchrashuv Polsha-Ukraina chegarasidagi maxfiy joyda bo'lib o'tdi va 5 soat davom etdi. Harbiylar Ukrainaning qarshi hujumi, kelgusi qish uchun jangovar rejalari va 2024 yilgi rejalarini muhokama qilgan. Gazetaning yozishicha, Radakin avvalroq Kiyevga borgan va u yerda Ukraina strategiyasi hamda G'arb qanday yordam berishi mumkinligini yaxshiroq tushunish uchun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashgan. Putin Wagner jangchilariga qasamyod qilishga buyruq berdi. Moskva markazida Rossiyaning Wagner guruhi rahbari Prigozhin xotirasiga bag'ishlangan marosim davom etmoqda. Yevgeniy Prigozhin va Dmitriy Utkin xotirlanar ekan, Vladimir Putin xususiy harbiy guruhlar ustidan davlat nazoratini kuchaytirishga intilmoqda. Putin Wagner jangchilari Rossiyaga sodiqlik qasamyod qilishi to'g'risida farmonni imzoladi. Kreml veb-saytida e'lon qilingan farmonda harbiylar nomidan ish olib borayotgan yoki Moskvaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini qo'llab-quvvatlovchi har qanday shaxs rasmiy sodiqlik qasamyodini imzolashga majbur ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur farmon Rossiya mudofaasining ma'naviy va axloqiy asoslarini shakllantirishga qaratilgan qadam deya izohlangan. Ushbu farmon Kreml G'arbning Prigozhin qasddan o'ldirilgani haqidagi iddaolarini mutlaqo yolg'on deb atagandan keyin paydo bo'ldi. Prigozhin muvaffaqiyatsiz o'tgan qurolli isyondan ro'parasi 2 oy o'tib, aviahalokatda halok bo'ldi. G'arb Putin Prigozhindan qasos olganini ta'kidlamoqda. Qo'g'undagi rossiyalik jurnalist o'zining zaharlangani haqida so'zlab berdi. Rossiyalik jurnalist Yelena Kostyuchenko o'zining 4 nafar hamkasbi reportajlari uchun o'ldirilganiga qaramay, bu voqea o'zi bilan ham sodir bo'lishi haqida hech qachon o'ylamagan. U Germaniyada poyezdda ketayotganida zaharlangan.
Rossiyada surishtiruvchi muxbir bo'lib ishlasangiz, doim ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Siz amal qilishingiz shart bo'lgan ko'plab protokollar bor, lekin men Yevropaga kelganimdan so'ng xavfsizlik me'yorlarini butunlay unutgandim.
Germaniya prokuraturasi o'tgan yilning oktyabr oyida Kostyuchenkoning hayotiga suiqasd qilinishi bilan bog'liq ishni tekshirmoqda. U Myunxendan Berlinga poyezdda ketayotganda unda holsizlik va oshqozon og'rig'i boshlanadi va bir necha hafta davom etadi. U zaharlangan bo'lishi mumkinligini anglaganda esa buni aniqlashga juda kech bo'lgan edi.
Barmoqlarim shishib ketganidan uzuklarimni yechib qo'yishga majbur bo'ldim.
Oradan bir necha oy o'tsa ham uning ahvoli o'zgarmagan va kuniga 3 soatdan ortiq ishlay olmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xorijda yashayotgan muxoliflari ilgari ham zaharlangan. Ulardan biri sobiq maxfiy agent Sergey Skripal tirik qolgan. Sergey Litvinenko esa o'ldirilgan. Germaniya sudi sobiq chechen isyonchisi Rossiya tomonidan o'ldirilgan deb topgan. Kreml bu qotilliklarga aloqadorligini rad etib keladi. Va so'nggi xabar, Rossiya tergov qo'mitasi Yevgeniy Prigozhinning Tver viloyatidagi uchoq halokatida halok bo'lganini tasdiqladi. Tver viloyatidagi aviahalokatni tekshirish doirasida molekulyar genetik ekspertizalar yakunlandi. Ularning natijalariga ko'ra barcha halok bo'lgan 10 kishining shaxsi aniqlandi. Ular parvoz varaqasida ko'rsatilgan ro'yxatga mos keladi, deyiladi Rossiya tergov qo'mitasi xabarida. Eslatib o'tamiz, 23 avgust kuni kechqurun Tver viloyatining Kuzhenkino aholi punkti yaqinida Moskva Sankt-Peterburg parvozni amalga oshirayotgan uchoq qulab tushgani to'g'risida rasman bildirilgan edi. Uchoqda Yevgeniy Prigozhin dohil yana 9 kishi bo'lgani tasdiqlangan edi. Uchoq nima sababdan halokatga uchragani borasida hozircha rasmiy izoh yo'q. Hodisa yuzasidan tergov boshlangani xabar qilinmoqda. Jinoyat ishi Rossiya Jinoyat kodeksining havo transporti harakati va eksploatatsiyasi xavfsizlik qoidalarining buzilishi bandi bo'yicha ochilgan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina harbiy bo'linmasi ruslarning millionlab dollarlik harbiy mashinalarini yo'q qilish uchun tankga qarshi raketa tizimidan foydalanmoqda.
Men urushdan oldin o't o'chiruvchi bo'lganman. Ammo komandirlarim menda o't o'chiruvchining teskarisi, o't ochuvchi salohiyatini ko'rdi.
Ukraina tomoniga ko'ra Rossiya keng ko'lamli bosqin paytida 4000 dan ortiq tank va 8000 qurolli transport vositasini yo'qotgan.
Men monitordan tanklar yonishini tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Men bunga hech to'ymayman.
Bu monitoring paneli. Unda televizor ekrani va boshqaruv paneli bor.
Ukrainaning tankga qarshi bo'linmasi yaqinda Baxmutda ruslarning 12 ta zirhli texnikasini aniq nishonga olgan.
Biz kuniga 3 ta, 5 ta nishonni uramiz.
Ukrainadagi urushning 549 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukrainaning 73-chi dengiz kuchlari maxsus operatsiyalar markazi o'z askarlarining Robotino qishlog'i atrofida jang qilayotgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Tasvirlar qachon olingani ma'lum emas. Ukraina qo'shinlari Janubiy Zaporojye viloyatidagi Robotino aholi punktida davlat bayrog'ini ko'tarishgan edi. Urushni o'rganish instituti, Amerika tadqiqot guruhi va tahlil markazi Ukrainaning Robotinodagi yutuqlarini taktik jihatdan muhim deb ta'rifladi. Hududda oldinga siljish Ukraina kuchlariga iyun oyi boshida boshlangan qarshi hujumga dosh bergan Rossiyaning eng zich minalangan maydonlaridan tashqarida harakat qilishni boshlash imkonini berishi mumkin deya xulosalaydi tahliliy markaz. Ayni paytda AQShda boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi general Mark Milli Ukraina kuchlari qarshi hujumda Rossiya mudofaasining birinchi asosiy chizig'ini bosib o'tgani haqida bayonot berdi. Iordaniya televiziyasiga bergan intervyusida u qariyb 8 haftadan beri davom etayotgan hujum sekin va qonli kechayotgani, ammo Ukraina kuchlari hozir hujum qilayotgan yo'nalishlarda mudofaaning birinchi asosiy chizig'ini yorib o'tganini aytdi. Janob Millining ta'kidlashicha, Ukraina hali ham jiddiy jangovar kuchga egadir. Ukraina kuchlari janubda ikki yo'nalishda, Bryansk va Melitopol yo'nalishlarida hujum qilmoqda. Ikkinchisida Ukraina kuchlari Rossiya mudofaasining mustahkamlangan nuqtasi bo'lgan Robotino qishlog'ini ozod qilishdi. Rossiya mudofaasining birinchi asosiy chizig'i shu hududdadir. Robotino janubidagi kengi aholi punkti Novoprokopovka hududida janglar kechayotgan haqida xabarlar bor. Ukraina kuchlari ham zonasini kengaytirishga harakat qilmoqda. Rossiyalik harbiy parasti blogerlar mintaqadagi vaziyatdan o'ta xavotirda ekanliklarini bildirishgan va kecha kechqurun Ukraina tomonidan hududga muhim mexanizatsiyalashgan qo'shimcha kuchlar yuborilgan haqida yozishdi, ammo bu xabarlarning ishonchliligini tasdiqlash imkonsiz. Ukraina harbiylari odatda hujumkor operatsiyalari haqida sukut saqlab keladi. Ayni paytda Ukraina kuchlari Qrimdagi Perevalnaya qishlog'idagi Rossiyaning 126-chi qo'riqlash brigadasiga zarba bergan. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Usov bayonot berdi. Zarba oqibatida rossiyalik askarlar orasida halok bo'lgan va yaralanganlar bor, lekin aniq soni ma'lum emas. 23 avgust kuni Rossiyaning S-400 Triumph havo mudofaa tizimi Ukrainaning Qrimdagi zarbasi natijasida yo'q qilingandi. Ukrainalik harbiylar qisqa muddatga Qrim qirg'oqlariga qo'shinlarini tushirishgandi. Ukraina harbiylari buni Miningrad deb ataydi. Ba'zi qismlari 1960-yillarda Sovet Ittifoqida ishlab chiqilgan BMP 21 grad uskunasinikidir. Bu tasvirlarda Miningrad nimalarga qodirligini ko'rish mumkin. AQSh Ukrainaga bergan HIMARS raketa simlari kabi aniq emas, ammo Zaporojye viloyatida jang qilayotgan Ukraina askarlarining aytishicha, Miningradning afzalligi uning chaqqonligidir.
Ikkita ish rejimi mavjud. Kichik rejim 7 fut va katta rejim 70. Bu raketaning yerdan yuqorida portlashga imkon beradi va piyoda va yengil zirhli transport vositalariga shrapneldan ko'proq zarar yetkazadi.
Miningradlar Kiyevning Rossiyaga qarshi iyun oyida boshlagan qarshi hujumida asqotmoqda. G'arb tanklari va piyoda jangovar mashinalari bilan qurollangan Ukraina jangchilari so'nggi haftalarda bir qator qishloqlarni qaytarib oldi, ammo kattaroq aholi punktlarini ozod qilgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, seshanba kuni Ukrainaning yuqori martabali mulozimlaridan biri mamlakat shunchaki qurollangan va son jihatdan ustun bo'lgan dushmanni ortga qaytarishi mumkinligini isbotlash orqali muvaffaqiyatga erishishini ta'kidladi. 26 avgust kuni Moskvaning Vnukovo, Domodedovo va Sheremetyevo aeroportlarida 24 ta reys kechiktirildi, yana 8 tasi bekor qilindi deya xabar bermoqda RIA Novosti. Moskva aeroportlari samolyotlarni qabul qilish va jo'natish uchun yopilgani haqida avvalroq TASS aviatsiya xizmatlariga tayanib xabar bergan edi. Moskvaga uchuvchisiz uchoqlar hujumidan keyin havo hududi yopilgan. Shahar meri Sergey Sobyanin havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya poytaxtiga uchirilgan dronlarni yo'q qilganini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan bilan uchrashdi va Rossiya o'tgan oy tark etgan Qora dengiz don eksporti kelishuvini muhokama qildi. Ko'plab muhim masalalar muhokama qilindi. Ukraina tinchlik formulasi global tinchlik sammitiga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqildi deya bildirdi Zelenskiy Telegram kanalida. Turkiya va Birlashgan Millatlar tashkiloti vositachiligida tuzilgan kelishuv Ukraina donini Qora dengizga xavfsiz eksport qilish imkonini beradi. Ankara Moskvani kelishuvga qaytishga ko'ndirishga urinmoqda. Turkiya g'alla bo'yicha dastlabki kelishuvga muqobil yo'l ko'rmayapti va uni qayta tiklash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda dedi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Kiyevga tashrifi chog'ida. Biz don yetkazib berish uchun turli yo'llar ko'rib chiqilayotganini bilamiz, lekin muqobil yo'l ko'rmayapmiz, chunki yangi yo'nalishlar xavfli. Ushbu tashabbusni qayta tiklash Turkiya uchun ustuvor vazifadir dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Rossiya Tergov qo'mitasi Yevgeniy Prigojinning shaxsiy samolyoti qulagan joyda 10 kishining jasadi topilganini tasdiqladi. Ularni aniqlash uchun molekulyar genetik tekshiruvlar o'tkazilmoqda, deyiladi bayonotda. Tergov qo'mitasi shuningdek halokatga uchragan samolyotning qora qutisi topilgani haqida ham xabar berdi. Voqea joyini tekshirish davom etmoqda. Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko birinchi marta Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinning o'limi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Minsk rahbari Prigojinga Belarus hududidan tashqarida xavfsizlikka kafolat bermaganini aytdi. Shuningdek, Lukashenko Prigojinni 2023 yil iyunidagi Wagner qo'zg'olonidan keyin uning hayoti xavf ostida qolishi haqida ogohlantirganini ham qo'shimcha qildi. Belarus rahbari Prigojin samolyoti halokatiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aloqador bo'lishi mumkinligiga ishonmasligini aytdi. Jurnalistlarning Belarusdagi Wagner yollanma askarlarining kelajakdagi taqdiri haqidagi savollarga javoban Lukashenko xususiy harbiy shirkatning o'zagi 10 mingga yaqin odam mamlakatda qolishini aytdi. Bu bo'linma kerak ekan, ular biz bilan birga qoladi, dedi Lukashenko. Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojinning shaxsiy samolyoti 23 avgust kuni Tver viloyatida halokatga uchradi. Bortidagi 10 kishining barchasi halok bo'lgani bildirildi. Uchoq bortida Prigojin, shuningdek, uning o'ng qo'li bo'lgan Dmitriy Utkin bo'lgani aytildi. Hozircha jasadlarning shaxsi aniqlangani haqida rasmiy xabarlar yo'q.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят?
Rossiyaning Samara viloyati Volski tumani Nikolayevka qishlog'idagi Wagner qabristonida qabrlar tekislanib, qoshlar va gulchambarlar terib olingan. Mahalliy 63 ru portali yozishchi, Wagnerchilar dafn etilgan butun qabriston beton bilan to'ldirilgan tekis maydonga aylantirilgan. Wagner qabristoni bu yerda bir necha oy oldin paydo bo'lgandi. Wagnerchilar uchun stella ham bo'lgan, uning ochilishiga Yevgeniy Prigojin ham kelgandi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegram kanalida kuzatib boring, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Afg'oniston shimolida to'qnashuvlar. Do'stum Talibonga qarshi janglarga tayyor. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'onistonning Kopso viloyatida milliy qarshilik jabhasi vakillari bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvlar chog'ida Taliban harakatining 3 jangarisi halok bo'lgan, yana 2 nafari yaralangan. Jabha matbuot markazi tomonidan tarqatilgan bu ma'lumot yuzasidan Taliban harakati hali izoh berganicha yo'q. Milliy qarshilik jabhasi matbuot markazi qaydicha toliblar bu talafotni jabha jangchilarining Qo'xiston tumanidagi blokpostga hujumi chog'ida berganlar. Xabarnomada milliy qarshilik jabhasi mazkur jangda qurbon bo'lmagani aytilgan. Jabha vakillari Badaxshon viloyatida ham toliblar bilan janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilishgan. 2 hafta muqaddam toliblar milliy qarshilik jabhasining Shuhado tumanidagi mavqeiga zarba berishgan edi. Jabha ma'lumotiga ko'ra, Badaxshon viloyatining bu qismida bir necha kun davom etayotgan janglar paytida Taliban jangarilaridan 18 nafari o'ldirilib, 27 nafari yarador qilingan. Jabha vakillaridan esa 4 kishi o'lib, 2 nafari yaralangan. Badaxshon viloyatidagi janglar manbalariga ko'ra, Qunduz armiya korpusi, Badri maxsus bo'linmasi hamda Taliban chegara kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi so'nggi oyda Talibanlarning Kobul, Badaxshon, Tahor, Parvon, Kopso va Nuriston viloyatlaridagi nazorat o'tkazish maskanlariga bir necha hujum uyushtirilganini ma'lum qilgan. Afg'onistonda ayni paytda iqtidorda bo'lgan Taliban harakati rasmiylari janglarda ko'rilgan talafotlarga oid ma'lumotlarni izohsiz qoldirishgan hamda ozodlikning tojik xizmati savollariga javob berishmagan. Afg'onistonda hozirgi paytda milliy qarshilik jabhasi va toliblar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarga oid tafsilotlarni ozodlik tezkor ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi Taliban harakati 2021 yil avgustida Kobul ustidan nazorat o'rnatgandan keyin tuzilgan edi. Jabha rahbari Ahmad Masud. U o'tgan asrning 90-chi yillari ikkinchi yarmida toliblarga qarshi kuchlarga rahbarlik qilgan Ahmad Shoh Masudning o'g'lidir. Hozirda jabha Afg'oniston shimolidagi qator viloyatlarda Taliban kuchlariga qarshi qurolli kurash olib bormoqda. Ma'lumot uchun, xabarnomalarda nomi zikr etilayotgan Kopso viloyati poytaxt Kobulning yangi nasti, Badaxshon viloyati esa Tojikiston bilan chegarada joylashgan. 17 avgust kuni Afg'onistondagi Milliy qarshilik Oliy kengashi koalitsiyasi a'zosi O'zbek harbiy qo'mondon va sobiq siyosatchi Abdurashid Do'stum dunyo murosasiz ekstremist guruh Taliban bilan ishlab bo'lmaydi degan xulosaga kelsa, jangchilarim unga qarshi harakat qilishga tayyor deb aytgan. Do'stum bu haqda kengashning Taliban hokimiyatni egallaganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan o'tgan onlayn yig'ilishida bayonot bergan. Do'stumning aytishicha, Afg'oniston qurg'oqchilik, iqtisodiy beqarorlik va yordam tarqatishdagi qiyinchiliklar tufayli gumanitar inqirozdan aziyat chekayotgani bir vaqtda Taliban xalqaro hamjamiyatning ayollar va diniy oqchiliklarga munosabati yuzasidan hech bir taklifini qabul qilmoqchi emas. Do'stum afg'on xalqi xalqaro hamjamiyat noqonuniy hisoblagan Taliban boshqaruvidan to'yganini aytib, uni hokimiyatdan chetlatish uchun AQSh va boshqa davlatlarni siyosiy yordamga chaqirdi. Do'stum muhojirlikda yashayotgan Anqaradan aytgan so'zlariga Taliban izoh bermadi. 2019 yilda sobiq Afg'oniston hukumatida birinchi vitse-prezident sifatida Do'stum Taliban suiqasdidan omon qolgan edi. 2018 yilda u Afg'oniston shimolida siyosiy raqibini qiynoqqa solish va haqorat qilishda ayblanib, Turkiyada bir yil o'zini o'zi surgun qilganidan keyin Kobul aeroportidagi xudkush portlashdan arang omon qolgan. Milliy qarshilik oliy kengashi Afg'onistondan tashqarida faoliyat yuritadi. Do'stum 20 yil avval Talibonga qarshi kuchlarni boshqargan va 2001 yilda sobiq Taliban hukumati ag'darilganidan keyin hukumat mudofaasi va boshqa lavozimlarda, jumladan vitse-prezident lavozimida ishlagan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'iziston kelib suv omborida suv sathi keskin pasaygani ortidan Qozog'istonga suv yetkazib berishni to'xtatdi. 22 avgust holatiga ko'ra suv omborida 14,5 million kub metr suv qolgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 92,1 million kub metrga kam. Qozog'iston Qirg'izistondan suvni asosan 3 daryo, Chuy, Talas va Norin orqali oladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonga qo'shni davlatlarning barcha janubiy viloyatlari, jumladan Jambil viloyati 80% ga Qirg'iziston hududidan keladigan suvga qaram. Kirib suv ombordan oqim to'xtashi oqibatida Qozog'istonning Jambil viloyati qishloq xo'jalik yerlari butunlay suvsiz qolishi mumkin. Qozog'istonning Bayzak, Jambil, Korday, Merkent, Rizqulov va Talas viloyatlarida sug'orish suvi yetishmasligi va anomal issiq tufayli allaqachon favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Bu haqda Jambil viloyat hokimligi saytida 22 avgust kuni xabar berildi. Xabarda aytilishicha, hozirda jabrlangan fermerlarning zararini qoplash uchun Qozog'iston hukumatining favqulodda zaxirasidan mablag' ajratish masalasi hal qilinmoqda. Su sug'ori suvi yetishmasligi va ob-havoning haddan isib ketishi sababli bu yil hosilning nobud bo'lishi o'tgan yilga nisbatan 25-30% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qozog'istonda suv iste'molining 65% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Mamlakat yer usti suvlarining qariyb 44.9 km qo'shni davlatlar Xitoy, Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistondan keladi. Tahlilchilarga ko'ra Kirov suv omborida suv kamayishi O'zbekiston uchun xavotirli emas. O'zbekiston ekin yerlari Qirg'izistondagi To'xtog'ul omboridan suv ichadi. To'xtog'ul SSSR zamonida qo'riq yerlarni o'zlashtirib, keng paxtazor va g'allazorlarga aylantirish rejasiga moslab barpo etilgan. Undagi suv asosan O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini sug'orishga mo'ljallangan. O'tmishda Qirg'iziston o'z suv zaxiralarining 80%ini O'zbekiston va Qozog'istonga berar edi. O'zbekistonning asosan paxtachilikka ixtisoslashgan Sirdaryo va Jizzax viloyatlari aynan Qirg'iziston va Tojikistondan oqib keladigan suvga qaram. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun tushuk suvning 67% sarflanadi. Bir paytlar dunyodagi 4-chi yirik ko'l bo'lgan Orol dengizining qurishi ham O'zbekistondagi paxta monokulturasi oqibati sifatida ko'riladi. Suvsizlikning yana bir omili iqlim o'zgarishi. Tojikiston va Qirg'iziston tog'laridagi muzliklar ham iqlim isiyotgani sababli jadal erimoqda.
Toshkent xalqaro aeroporti 28 avgustga o'tar kechasi elektr quvvatsiz qoldi. O'zbekistonda 3 kundan beri yer qimirlashi qayd etilmoqda. Alisher Usmonov sudda Avstriya gazetasi ustidan g'alaba qozondi. Shinjonda etnik qozoq Qur'on o'qigani uchun qamaldi. Tojikistonda sel oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. Markaziy Osiyo xavfsizligiga 6000 Islom davlati jangarisi tahdid solmoqda. Rossiyaning Kaluga viloyatida migrantlardan rus armiyasi bilan shartnoma imzolash talab qilinyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigojin o'limini tasdiqladi. Uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Prigojinga oid uchoq halokati ortida Kreml turganiga oid ayblovlarni mutlaq yolg'on deb inkor qildi. Ayni paytda Ukraina armiyasi Rabotina qishlog'ini egallab, qarshi hujum uchun taktik jihatdan muhim nuqtani qo'lga kiritgani aytilmoqda. Ukrainadagi urushning 548-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga 24 avgust kuni uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 13 kishi jarohatlangan deya ma'lum qildi mahalliy rasmiylar. Hujum Kiyevning mustaqillikka erishganiga 32 yilligini nishonlayotgan kunda sodir etildi. Dnieperdagi avtovokzalga uyushtirilgan hujum natijasida 10 kishi jabrlandi, do'konlar va ulardagi narsalarga zarar yetdi. Jabrlanganlarning 3 nafari kasalxonaga yotqizildi, dedi viloyat gubernatori Sergey Lysak. Uning so'zlariga ko'ra, yana 10 ortiq binolar, jumladan bank, mehmonxona, ofis binosi zarar ko'rgan. Ukraina mustaqillik bayramini Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlangandan ro'parasa 18 oy o'tib nishonlamoqda. Kreml Moskva yaqinidagi uchoq halokatiga aloqadorligini rad etdi. 24 avgust kungi aviahalokat oqibatida prezident Vladimir Putinni tanqid qilib kelgan va qurolli qo'zg'olon ko'targan Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigojinning halok bo'lganini xabar qilindi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 25 avgust kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Putin 23 avgustdagi avtohalokatda halok bo'lgan 10 kishining shaxsini aniqlash bo'yicha ekspertiza o'tkazilayotgani va halokat bo'yicha tergov davom etayotganini aytdi. Ayni paytda Peskov uchoq halokati Prigojinni o'ldirish uchun uyushtirilgani haqidagi ayblovlarni yolg'on deb atadi.
Hozir bu samolyotning halokati atrofida rosa spekulyatsiya kuchaydi, ayniqsa uning ichida bo'lgan 10 kishi, xususan Yevgeniy Prigojin haqida. Albatta, g'arbda bu spekulyatsiyalar bizga ma'lum yondashuv bilan avj olmoqda. Bularning hammasi g'irt yolg'on va bu voqeani yoritishda mutlaq faktlarga tayanish zarur.
Rossiyalik tergovchilar sodir bo'lgan voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda, biroq ular gumon qilayotgan uchoqning to'satdan Moskva osmonidan qulab tushishiga nima sabab bo'lganini hozircha aytishmagan. Vayronalardan topilgan 10 jasadning shaxsini rasman tasdiqlaganicha yo'q. Prigojinning ismi uchoq bortida bo'lgan odamlar orasida keltirilgan, biroq uning Moskva shimolida sirli ravishda halokatga uchragan samolyotda bo'lgani hali rasman tasdiqlanmagan. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning aytishicha, Britan josuslik xizmatlari bergan ma'lumotlar katta ehtimol bilan Wagner rahbari Yevgeniy Prigojin 23 avgust kuni qulagan uchoq bortida bo'lganiga ishora qilmoqda.
Bizning josuslik xizmatlarimiz bergan ma'lumotlar Prigojin uchoqda bo'lgan ehtimoli kattaligini ko'rsatmoqda. Biz shubhasiz vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Nima bo'lganini aniqlash uchun ittifoqchilarimiz bilan yaqindan ishlayapmiz. Bu yerda muhimi Putin Ukrainaning noqonuniy ishg'oliga barham berishi zarurligi. Bu ishg'ol odamlarning cheksiz azob-uqubatlarga sabab bo'lmoqda. Biz Ukrainaning yonida turish, uni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Toki Ukraina Rossiyaning tajovuziga qarshi tura olsin.
Yevgeniy Prigojin Rossiyaning Sovet Ittifoqi qulagandan keyin boyib ketgan puldor shaxslardan biri edi. U Kremlni oziq-ovqat bilan ta'minlash shartnomalarini qo'lga kiritdi va Putinning oshpazi sifatida tanildi. Ammo Ukrainadagi urushning ashaddiy tarafdori sifatida Prigojin Vladimir Putin qo'l ostidagi mulozimlar bilan qarama-qarshilikka bordi va oxir-oqibat qurolli isyondan so'ng xoin deb e'lon qilindi. Prigojin 1961 yilda Leningradda tug'ilgan. 20 yoshida qurolli talonchilik va voyaga yetmaganlar savdosida ayblanib qamoqqa olingan. U 9 yil qamoqda o'tirib, 1990 yilda ozodlikka chiqadi. Keyin esa fast food yemakxonasini ochadi. Concord Catering deb nomlangan kichik kafe biznes imperiyaning boshlanishi edi. Prigojinning nufuzli New Island restorani siyosatchilar, biznesmenlar va jinoyatchilarning doimiy maskaniga aylandi. 2000 yilda Vladimir Putin Yaponiya bosh vaziri Yoshiro Mori bilan aynan shu restoranga kelib ovqatlangandi. Shundan so'ng Putin ko'plab dunyo yetakchilari bilan muntazam bu yerga kelib turadigan bo'ldi. Prigojinning oshpazlari tez orada Rossiya armiyasi va Kreml xodimlarini oziq-ovqat bilan ta'minlay boshladi. Prigojin tez orada biznes faoliyatidan tashqariga chiqdi. 2018 yilda Prigojin Vashington tomonidan AQShdagi saylovlarga aralashganlikda ayblandi. 5 yil oldin u Rossiya Troll fabrikasi nomi bilan mashhur bo'lgan internet tadqiqot agentligini tuzgandi. 2015 yilga kelib Rossiya Suriyadagi mojaroga aralasha boshlagan vaqtda Prigojin Wagner nomli xususiy harbiy yollanma guruhini tuzdi. Wagner jangchilari Afrika bo'ylab joylashtirildi. Prigojinga aloqador kompaniyalar Markaziy Afrika Respublikasida olmos, Suriyada neft va Sudandagi oltin konlariga suqilib kira boshladi. Shu bilan bir vaqtda Wagner bo'linmalarining Afrikada vahshiyliklar sodir etgani haqida xabarlar ko'payib bordi. Wagner bo'linmalari Ukrainani Baxmut shahridagi xunrezliklarga ham ayblandi. Aynan o'sha paytda Prigojin Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh qo'mondon Valeriy Gerasimovga qarshi ochiqdan-ochiq keskin tanqidlarni yog'dira boshladi. Shoygu va Gerasimovga bo'lgan adovat Prigojinni qurolli isyon boshlashga yetakladi. Wagner Rossiya janubidagi Rostov-Don nazoratini qo'lga kiritgach, Moskvaga qarab yurish qildi. Rossiya bir muddat fuqarolar urushi xavfi yoqasiga kelib qoldi, ammo 24 soat ichida hammasi tugadi. Prigojin ortga chekinishga va Belarusga ketishga rozilik berdi. 21 avgust kuni u isyondan keyingi birinchi video murojaatini qoldirdi. Videoda uning Afrikada ekani aytilgan. 2 kundan keyin esa Rossiya osmonida qulayotgan uchoq tasvirlari paydo bo'ldi. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi 24 avgust kuni tushdan keyin Facebook sahifasi orqali Ukrain do'stlarini Mustaqillik kuni bilan tabrikladi. Tabrik matni elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilinmadi.
Aziz Ukrayna dostlar, davlat bayrami mustaqillik kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ishonamizki, xalqlarimiz o'rtasidagi an'anaviy va uzoq yillik do'stlik rishtalari bundan buyon ham samarali rivojlanadi. Imkoniyatdan foydalanib, sizlarga musaffo osmon, abadiy farovonlik tilab qolamiz.
O'zbekiston prezidenti saytida ham, Tashqi ishlar vazirligi saytida ham Ukrainaga tabrik yo'llagani to'g'risida ma'lumot berilmadi. So'nggi marta prezident Shavkat Mirziyoyev Ukrainani mustaqillik kuni bilan tabriklagani to'g'risida rasman o'tgan yilning 25-avgustida xabar berilgan edi. O'shanda ham prezident tabrigi faqat O'zbekiston elchixonasi saytida e'lon qilingan. Mintaqa davlatlari orasida Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari matbuot xizmatlari ham Ukrainaga tabrik yo'llagani to'g'risida rasman ma'lumot bermadi. Joriy yilda postsovet davlatlari orasida Ukrainani mustaqillik kuni bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'xayev, Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedov, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Moldova prezidenti Maya Sandu, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkolar tabriklagani to'g'risida bildirildi. Samara viloyatining Nikolayevka qishlog'ida Wagner xususiy harbiy shirkati qabristonida yollanma askarlarning qabrlari buzib tashlanmoqda. Bu haqda mahalliy aholi, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallari foydalanuvchilari xabar bermoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xoch va gulchambarlar bir joyda yig'ilgan, qabrlarning o'zi esa yer bilan yakson qilingan.
Mana bu lavhni Nikolayevkada Yevgeniy Viktorovich Prigojin shaxsan ochgan edi. Mana bu tekislangan yo'lakda esa qabrlar bor edi. Hammasini tekislab tashlashibdi. Odamlar, nima qilyapsizlar? Mana bu yerda halok bo'lgan yigitlarning qabrlari ustidagi xochlar yotibdi. E'tibor bering. Hammasi 2023-yil. Wagnerning gulchambarlari bir joyga uyib tashlangan.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari Wagnerchilar dafn etilgan xiyobon tekis hududga aylanishi yozilmoqda. U betonga quyiladi va go'yo har bir qabr o'rnida qora piramida paydo bo'ladi. Samara viloyatida bir necha oy oldin Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari qabristoni paydo bo'lgan. Aprel oyida xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigojin qabristonda yodgorlik stellasini ochdi. Foto va video tasvirlarga qaraganda u buzilmagan. Samara viloyati rasmiylaridan yollanma askarlarning qabrlari buzish bo'yicha hozircha rasmiy izohlar yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z chiqishida Rossiyaning Qrim yarim oroli va Moskva nazorati ostidagi boshqa barcha hududlarni ozod qilishga va'da berdi. Qrim afsuski hali ham bosqin ostida qolgan Ukrainaning barcha boshqa qismlari kabi ishg'ol qilindi. Dedi u Qrim bo'yicha 60dan ortiq davlat ishtirok etayotgan xalqaro anjumanda. Qrim 2014-yilda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan. Ukraina Rossiya bosib olgan hududlarni qaytarib olish uchun iyun oyi boshida qarshi hujum boshladi. Ukraina harbiy dengiz kuchlari 25-avgust kuni Rabotina qishlog'ida amalga oshirilgan maxsus harbiy amaliyotga doir videoni namoyish qildi. Videoda Ukraina harbiylarining Zaporojye viloyati Jabnubdagi qishloqda bayroq tikayotgani aks etgan. AQShdagi urushni o'rganish tadqiqot markaziga ko'ra, Ukraina armiyasining Rabotinadagi ilgarilashi taktik jihatdan juda muhimdir. Bu hududda Ukraina armiyasi qarshi hujumni tezlashtirishi mumkin. Chunki boshqa hududlarga ko'milgan minalar bu harakatni sekinlashtirayotgani aytilgan edi. Bundan tashqari Ukraina armiyasi e'lon qilgan yana bir videoda askarlarning Bakhmut yaqinida Rossiya armiyasi pozitsiyalarga qarshi faol hujum qilayotgani aks etgan. Kiyev aholisi Ukraina mustaqilligining 32 yilligi, payshanba kuni vayron qilingan Rossiya harbiy texnikalarining ochiq osmon ostidagi ko'rgazmasiga tashrif buyurdi. Rossiya armiyasining janglarda vayron qilingan harbiy texnikasi Kiyevdagi Khrushchevka keltirildi. Poytaxtdagi mustaqillik maydonida ham davom etayotgan bosqin paytida halok bo'lgan ukrainaliklar xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Bunday parad Ukraina mustaqillik kunining keng ko'lamli urushining 2-yiliga tayyorlandi. Khrushchevka bo'ylab avtomobillar harakati 28-avgustga qadar to'sib qo'yildi. Poytaxt meri Vitaliy Klichko raketa hujumlari xavfi tufayli barcha ommaviy tadbirlarni taqiqladi. Bugunga shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda, YouTubeda va boshqa tarmoqlarda kuzatib boring va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Bu ikki davlat o'rtasidagi masala Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi Nukus voqealaridan oldin va keyin. Qozog'iston mamlakatda yashab kelayotgan etnik qoraqalpoqlar Qoshqarboy Titorimuratov hamda Jangeldi Jaksimbetovga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Ular 2022 yil sentyabrdan beri O'zbekiston so'roviga ko'ra tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Toshkent ularni respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Qozog'istonda Toshkent so'roviga binoan Qoraqalpoq diasporasining jami 5 vakili hibsda ushlab turilibdi. Ularning barchasi Aqilbek Muratovning do'stlari va safdoshlaridir. Aqilbek necha yildirki Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar birligi uchun kurashadi. Ozodlik qozoq xizmati u bilan uyushma qanday paydo bo'lgani va bugungi bo'layotgan voqealar xususida suhbatlashdi. Aqilbek Muratov 35 yoshda, kasbi dasturchi. O'zining aytishicha chet eldagi Qoraqalpoq diasporasining boshini biriktirish bilan shug'ullanish 22 yoshgacha tushiga ham kirmagan. Aqilbekning tomirlarida ham Qoraqalpoq, ham qozoq qoni bor. Ammo umrining yarmiga qadar nasl-nasabi bilan jiddiy qiziqmagan. O'zbekistonning Navoiy viloyatida maktabda o'qib yurganda unga qozoq deb laqab qo'yishgan ekan. Uyda onasining qistovi bilan faqat qozoqcha gaplashgan va aslim kim deb o'ylab ham ko'rmagan. 2013 yilda uylandim, ota bo'lgim keldi. Shunda o'zimga savol berdim. Men kimman? Qaysi xalqqa mansubman? Aslim haqida bolalarimga nima deyman? Farzandlarim o'zlarini nasl-nasabsiz deb his qilmasliklari uchun nima qilishim kerakligini o'ylab, uyqum qochdi, dedi Aqilbek. Ma'lum bo'ladiki, u Qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati to'g'risida hech vaqo bilmas ekan. Faqat u emas, boshqalar ham. Men tug'ilib o'sgan Navoiy viloyati hududi 1936 yilgacha Qoraqalpog'iston avtonomiyasining bir qismi bo'lgan esa-da, mahalliy qoraqalpoqlar tili va o'zligini deyarli unutgan. Madaniy xotira, til xotirasi qolmagan hisob. Qoraqalpoqlar tarixini hech kim bilmaydi. 2000-yillar boshlaridagina O'zbekiston hukumati Qoraqalpoq maktablarini ochishga kirishdi. Biroq bu maktablarda bolalar hanuz juda kam, deb hikoyasida davom etadi suhbatdosh. 2013 yilda u o'ziga ham maslaklar qidira boshlaydi va ijtimoiy tarmoqlardagi butun dunyo qoraqalpoqlari guruhida Qoshqarboy To'remurodov bilan tanishadi. Unga Olmaotada diaspora tuzishni taklif qildim. Rozi bo'ldi. Biz guruhlarga xabar jo'natib, tanishuv uchun Panfilov bog'ida to'planishimiz haqida e'lon berdik. Ammo yig'inga ikkimizdan boshqa hech kim kelmadi. Ikkovlon selfi suratga tushib, uni Qoraqalpoqlarning Olmaotadagi birinchi siyezdi deb atadik, deydi kulib Aqilbek Muratov. U paytlar o'z ofisim bor edi, har yakshanba yig'in bo'lishi haqida peshma-pesh e'lon berib borardim. Ishimiz juda sust edi. Bir yakshanba 3 kishi kelsa, keyingisida 5 kishi, 3-chi yakshanbada kutilmaganda 50 kishi kelar, undan keyin yana atiga 4-5 kishi to'planardik. Lekin baribir odamlar jonlandi. Har yakshanba yig'ilish odat tusiga kirdi. 2014 yil boshlariga davr shunday davom etdi, deydi Aqilbek. Muratovga ko'ra, Qozog'istonda va xususan Olmaotada yashovchi qoraqalpoqlar salmog'iga doir aniq ma'lumot yo'q. U bilan To'ramuratov tashkil qilgan uyushma hisob bo'yicha ikkinchi aslida. Birinchisi Aqtauda paydo bo'lgan. 2022 yilda uning yetakchisi Niyatbay O'rozbayev O'zbekistonda qidiruvga beriladi va hokimiyatni bosib olish yoki konstitutsion tuzumni ag'darish maqsadida fitna uyushtirish ayblovi bilan sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Yangi tashkilotda bora-bora ishlari yurishib ketadi. Ular sayt ochib, Qoraqalpoq xalqi tarixiga oid voqealarni yorita boshlaydilar. Aqilbek tarix va madaniyat haqida qiziq ma'lumotlar topar, Qoshqarboy esa ularni tarjima qilardi. Saytning o'zida ular onlayn radioni ham ishga tushirishdi. 2014 yilning bahorida Aqilbek Muratov va Qoshqarboy To'remurodov dohil diaspora faollari Navro'z sayli tashkil qilmoqchi bo'ladilar. Maqsad Qoraqalpoqlarni ko'proq jalb qilish orqali birlikni mustahkamlash edi. 50 kishi kelsa kerak deb umid qilishadi, 180 nafar mehmon to'planadi. Bu katta muvaffaqiyat edi. Tadbir nafaqat Qozog'istonda, balki Qoraqalpog'istonda ham tilga tushadi. Ko'p o'tmay, Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini noqonuniy anneksiya qiladi. Bu voqea geosiyosiy silkinish bo'lishi bilan birga Olmaotadagi bir hovuch Qoraqalpoq diasporasi taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Anneksiyadan so'ng chet elda yashovchi Qoraqalpoq faoli Aman Sagidullayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat yo'llab, mustaqil Qoraqalpog'iston respublikasini barpo etishda yordam va dastak so'raydi. Sagidullayev Qoraqalpog'iston ISSR bir vaqtlar RSF sir tarkibida bo'lganini pesh qilib, biz ham Rossiya qanoti ostiga qaytishni istaymiz deya ochiq targ'ib qila boshlaydi. Mavzu darhol jahon matbuoti, ayniqsa Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'shanda biz o'zimiz xohlamagan holda nazarga tushdik. Sagidullayev O'zbekiston tashqarisidagi barcha etnomadaniy markazlarni O'zbekistondan ajralib chiqish tarafdorlarining maxfiy shobalari deb atay boshlagach, vaziyat chuqurlashdi. Holbuki biz ayirmachilik bilan shug'ullanmasdik. Bunaqa maqsadimiz yo'q edi, deydi Muratov. Voqealar diasporaga tezda ta'sir qildi. Aqlbekning aytishicha, odamlar siyosatgarlashib qolishdan qo'rqib, yig'inlarga qatnamay qo'ydi. Saytda biz biron harakat, partiya yoki tashkilotga mansub emasmiz. Bizni faqat qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati qiziqtiradi deya disclaimer joylash ham foyda bermaydi. 2014-yil sentyabrda Qoshqarboy To'ramurodovga qarindoshlari qo'ng'iroq qilib, onang o'lim to'shagida yotibdi deb xabar qiladi. Qoshqarboy uyga tezroq yetib olish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tadi, ya'ni pasportida muhr bo'lmaydi, onamni joni uzilmasidan ko'rib qolay deb shoshadi. Biroq u tomonda ma'lum bo'ladiki, onasi kasal emas, To'ramurodovni maxsus xizmatlar kutib turgan ekan. Uni chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun qo'lga oladilar. Savdojiga qarshi ochilgan ish va shu bo'yicha tayinlangan qamoq jazosi siyosiylashtirilganiga Muratovning ishonchi komil. To'ramurodovni 6,5 yilga hukm qilib, Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natishdi. U yerda terrorizm, diniy radikalizm va siyosiy ekstremizm uchun sudlanganlar saqlanadi. Oddiy mahkumlar yo'q, barchasi siyosiy mahkumlar. Chegarani noqonuniy kesib o'tish moddasi qo'yilgan odamni yerga yubormagan bo'lishardi. Chiqqanidan keyin o'zidan eshitganman. Qamoqxonada siyosatga, dinga va ekstremizmga aloqasi bo'lmagan yagona mahkum edim, degan edi, dedi Muratov. To'ramurodovni 2017-yilda prezident Islom Karimov o'lib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng muddatidan oldin ozod qilishdi. Qoshqarboy blog ochib, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy mavzularda yoza boshladi. Aqlbek Muratov esa diaspora bilan shug'ullanishda davom etadi. Qoraqalpoqlarga huquqiy masalalarda yordam beradi. Hamma yoqdan chiqib, hayot yana o'z iziga tushdi. Ammo 2022-yilning yozida yangi noxush voqealar paydo bo'ldi. Toshkent O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni e'lon qiladiki, ularda jumladan Qoraqalpog'istonni muxtoriyat maqomidan va O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. 25-iyun kuni men Qapchag'aydan qaytayotgan edim, mashinada ijtimoiy tarmoqlarni qaray boshladim. Qarasam, katta yangilik, konstitutsiyaga tuzatishlar e'lon qilinibdi. Reaksiyani ko'rish uchun Qoraqalpoqlar guruhiga kirdim. Odamlar juda norozi, darg'azab edi. Menga har yoqdan qo'ng'iroqlar bo'la boshladi. Uyda yangilik saytlarini oraladim. Barchasi Shavkat Mirziyoyevning vakolat muddati uzaytirilishi haqida yozishmoqda, lekin Qoraqalpog'iston haqida lommim deyishmasdi, deya eslaydi Muratov. Aqlbek petitsiya uyushtirib, Qozog'istonda yashovchi qoraqalpoqlardan imzo to'plashga kirishadi. Ularni tuzatishlardan norozilik ko'lamini ko'rsatish maqsadida O'zbekiston elchixonasiga eltib bermoqchi edi. Imzo yig'ib yurarkan yoniga bir necha notanish erkak yaqinlashadi. Olmaota shahar ichki siyosat bo'limidanmiz. Ostonadan ularni to'xtatinglar degan buyruq bor. Men qonunni buzmaganimni aytdim, ular esa bu ikki davlat o'rtasidagi masala diplomatiya deb javob berishdi, dedi Muratov. Aqlbek Nukusda norozilik namoyishi avj olgan kunni yaxshi eslaydi. O'sha kunlar uxlay olganimiz yo'q. O'zimizni go'yo kursiga bog'lab qo'yilib, qarshingda tug'ishgan odamingni qanday qiynoqqa solishayotganini tomosha qilishga majburdek his qilardik, deydi u. Nukusdagi g'alayon ayovsiz bostirildi. Muratov va Qozog'istondagi boshqa qoraqalpoqlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari so'roqlarga javoban javob beraverib charchadi. So'ngra Toshkent so'roviga binoan faollar qo'lga olina boshladi. Aqlbek hibsdagi safdoshlari Qoshqarboy To'ramurodov, Jangildi Jaqsimbetov, Tilyobeka Yuldashova, Ziyuar Mirmanbetova, Raisa Xudoyberganovalar bilan ham hamisha xabarlashib turganini aytadi. Ularning ahvoli yaxshi. Qoshqarboyning yana 3 ta sudi qolgan, deya qo'shimcha qildi u. Shoshuvli bayonotlar bilan chiqqan va Putinga murojaatnoma yozgan Aman Sagidullayev O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Nukusdagi g'alayonlar uchun javobgarlik esa tashqi kuchlar zimmasiga yuklandi. Bu xorijdagi qoraqalpoq faollari ta'qib etilishiga turtki bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar va qator mamlakatlar hukumatlari, shuningdek Yevropa ittifoqi Toshkentni Nukus voqealarini har tomonlama tekshirib, tinch namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlarni javobgarlikka tortishga chaqirib kelmoqda. O'zbekiston bu chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari Qozog'iston hukumatiga ham murojaat qilib, qoraqalpoq faollarini O'zbekistonga bermaslikka chaqirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dushanbe shahrida yashovchi ijtimoiy tarmoq faollari hayvonlarga shafqatsiz munosabatning oldini olishga ulamolar ham hissa qo'shishi iltimosi bilan Tojikiston Din ishlari qo'mitasiga murojaatnoma yo'llagan. Tafsilotlar bilan Mensadiriddin Ashur. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, faollar o'z murojaatlarida diniy peshvolardan vazlar va masjidlardagi suhbatlarda o'z qavmlarini hayvonlarga, jumladan mushuk va itlarga nisbatan shafqatli bo'lishga chaqirishni so'ragan. Islom markazi ulamolar kengashining fatvo bo'limi boshlig'i Jamoliddin Xomushiyga ko'ra, ular fuqaro murojaatni qabul qilib olishgan va muhokama qilishgan. Bu murojaat bizga endigina kelib tushdi. Biz avval ham bu mavzuda odamlar bilan suhbatlashganmiz, hayvonlarni ayash lozimligi haqida o'g'it berganmiz. Albatta, bu murojaatdan keyin biz bu mavzuni tez-tez ko'tarib, odamlarni hayvonlarga nisbatan shafqatli munosabatda bo'lishga undaymiz, degan u. So'nggi yillarda Tojikistonda bolalar va o'smirlar tomonidan hayvonlarga ozor berish holatlari tashvishlanarli darajada ko'paygani kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda azob berilgan yoki o'ldirilgan it va mushuklar fotosuratlari chop qilinyapti. Din olimlari islom dini hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni qoralashini aytishmoqda. Biroq ularga ko'ra, jonivorlarga qanday munosabatda bo'lish masalasi faqat masjidlardagina emas, maktabda ham, oilada ham tushuntirilishi kerak. Buxoriyning sahihida keltirilgan hadisda Rasuli Akram yo'lda ketayotib, tashnalikdan qiynalib ketgan odam voqeasini aytib bergan. U quduqqa tushib, chanqog'ini qondirib, yuqoriga chiqqach, tashnalikdan tili osilib qolgan itni ko'rgan. U o'ziga, bu it ham mendek tashnalikdan azoblanyapti, deb yana quduqqa tushib, qovushiga suv to'ldirib chiqib, itni sug'organ. Bu ishi uchun Alloh uning gunohlarini kechirib, jannatiga daxil etgan. Boshqa hadisda bir mushukni uyiga qamab, osh ovqat bermay o'lgunicha chiqarmagan bir ayolning do'zaxga tushgani aytilgan, deya qayd etgan Jamoliddin Xomushiy. Ammo so'ralgan dushanbeliklar ayrim bolalarning, yoshlarning va hatto kattalarning hayvonlarga yomon munosabatini faqat pand nasihat bilan o'zgartirish o'ta qiyin ish deb hisoblashadi. Ularning ko'pchiligi hayvonlarga shafqat bilan munosabatda bo'lish dastavval oilada, keyin esa maktab va masjidlarda ko'tarilishi kerak, degan fikrda. Ularga ko'ra, shahar va tumanlar ko'chalarida, jamoat joylarida daydi itlar paydo bo'lishining oldini olish bo'yicha jiddiy tadbirlarni amalga oshirish zarur. Poytaxtda yashovchi taxminan fikricha, egasiz hayvonlarga qarash va nazorat qilish bo'yicha alohida tashkilot tuzilishi kerak. Ko'chada yurgan jonivor kasal bo'lishi mumkin. Bu kasallik odamlarga ham yuqishi mumkin. Shuning uchun ham ular ish va mushuklar ko'chada daydib yurmasligi kerakligini hisobga olishlari lozim. Xudoga shukr, ko'chalarda daydi hayvonlar kamayib qoldi, har holda Dushanbeda shunaqa, degan u. Sovet davrida daydi itlarni tutib Medgorodok tomonga olib ketishardi. Ularni tutish uchun maxsus mashina aylanib yurardi. Hozir unaqa emas, deya qo'shimcha qilgan Dushanbelik Abdujamil Mo'minov. Bugungi kunda zoo faollar o'z kuchlari bilan Dushanbeda uysiz jonivorlar uchun bir necha qo'nalg'alar tashkil etishgan, biroq poytaxt ko'chalari va chekkalarida daydi it mushuklar soni kamaymayapti. Ularning ko'piga mahalliy aholi tomonidan shafqatsiz munosabatda bo'linmoqda. Faollarga ko'ra, garchi Tojikiston qonunchiligida hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganligi uchun 600 somon, ya'ni taxminan $55 miqdorida jarima belgilangan bo'lsa-da, bu modda fe'lan ishlayotgani yo'q. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat faqat Tojikistondagina emas, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, xususan O'zbekistonda ham kam kuzatilmaydigan holatdir. Bu mavzuda mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez xabarlar chiqib turadi. Bu kabi xabarlarning aksariyatida hayvonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faollar jonivorlarga shafqatsiz munosabatga nisbatan chora ko'rishni so'rab, mamlakat rasmiylariga murojaat qilishadi. Biroq faollarning bu masalada yordam so'rab, diniy peshvolarga murojaat qilishi ilk bor kuzatilmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar.
Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 da ikki politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatdoshga oid shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan. Boshqa bir fuqaro dindorlarni ta'qib qilish kuchaygani, xususan yosh musulmonlarni so'roqqa tutish holatlari ko'payganini ham ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir necha haftadan buyon rasmiylar o'ta taqvodor deb hisoblagan ko'plab fuqaro xavfsizlik idoralariga so'roqqa chaqirilmoqda. Ularga ko'ra, dindorlar ikki guruhga bo'linyapti: arab yozuvini bilganlar va mazkur yozuvni bilmaganlarga.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkent xalqaro aeroporti 28 avgustga o'tar kechasi elektr quvvatisiz qoldi. O'zbekistonda 3 kundan beri yer qimirlashi qayd etilmoqda. Alisher Usmonov sudda Avstriya gazetasi ustidan g'alaba qozondi. Shinjonda etnik qozoq Qur'on o'qigani uchun qamaldi. Tojikistonda sel oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. Markaziy Osiyo xavfsizligiga 6000 Islom davlati jangarisi tahdid solmoqda. Rossiyaning Kaluga viloyatida migrantlardan rus armiyasi bilan shartnoma imzolash talab qilinyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina dronlari Rossiyaning Kursk shahriga, Rossiyaning qanotli raketalari Kiyev viloyatiga hujum qildi. Kiyevda aviahalokat oqibatida 3 nafar ukrainalik uchuvchi halok bo'ldi. Putin Wagner jangchilariga qasamyod qilishga buyruq berdi. Ukraina urushining 550-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Kursk'da dron ko'p qavatli turar joy binosiga qulab tushdi. Hech kim jabrlanmadi. Kursk viloyati gubernatori Roman Saravoyevning ma'lum qilishicha, dron Karl Marks ko'chasidagi ko'p qavatli uyga urilgan. Uyning bir necha qavatida, shuningdek, qishloq xo'jalik universitetining qo'shni binosida shisha singan. Rossiya mudofaa vazirligi 27 avgustga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa tizimlari Bryansk va Kursk viloyatlari hududida ikkita uchuvchisiz uchish apparatini urib tushirganini ma'lum qildi. Gap Kursdagi uy ustiga qulagan dron haqida ketyaptimi? Departament aniqlik kiritmayapti. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari oxirgi paytlarda muntazam artilleriya va dron hujumlariga uchragan. Ukraina tomoni bu voqealarga izoh bermayapti. 27 avgustga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari markaziy va shimoliy hududlarda Rossiyaning to'rtta X-101, X-55 va X-555 qanotli raketasini yo'q qildi deya xabar bermoqda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Kechasi urib tushirilgan raketalarning qoldiqlari qulashi oqibatida Kiyev viloyatida 2 kishi jabrlandi, 10 xususiy uy zarar ko'rdi. Ta'kidlanishicha, raketalar Rossiya havo hududidagi Engel shahri yaqinida bo'lgan 5 strategik samolyotdan uchirilgan. Juma kuni Kiyev g'arbida 2 L-39 jangovar o'quv samolyoti to'qnashib ketishi oqibatida 3 nafar ukrainalik harbiy uchuvchi halok bo'ldi deb xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Qurbonlardan biri F-16 samolyotida uchish orzusidagi iste'dodli uchuvchi zobit ekani aytilgan. Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida halok bo'lgan uchuvchilardan biri Andrey Pilshkov Ukraina uchun ko'p xizmat qilganini e'tirof etdi.
Kecha Jitomir viloyati osmonida falokat yuz berdi. 3 uchuvchi hayotdan ko'z yumdi. Ular orasida Andrey Pilshikov ham bor edi. Bu Ukrain zobiti mamlakatimiz uchun ko'p xizmat qilgan. Ularning oilasi va yaqinlariga, yigitlarga, tanigan barchaga hamdardlik bildiraman. Voqea yuzasidan tergov davom etmoqda. Tafsilotlarni muhokama qilishga hali erta. Barcha holatlarga albatta oydinlik kiritiladi. Ukraina erkin osmonini himoya qilganlarni hech qachon unutmaydi.
Ukraina harbiy havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Ignat o'tgan yil Reuters agentligiga intervyu bergan Pilshkovni mega iste'dod sohibi va tashkilotchi deb ta'rifladi.
Guys from the United States, from the NATO.
AQSh, NATO va boshqa ittifoqchi davlatlardan kelgan gvardiyachilar bizga asosiy bilimlarni o'rgatishdi. Ular bizga samarali harakat qilish hamda o'ziga xos taktika va texnikalarni o'rgatishdi. Biz 2014-yildan beri bunday ko'nikmalarni egallab kelyapmiz.
Zelenskiy qurbon bo'lgan uchuvchilarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va Ukraina osmonini himoya qilganlar unutilmaydi deya qo'shimcha qildi. Rossiya Ukrainaning 37 uchuvchisiz uchog'ini urib tushirganini, Ukraina esa Qrimda operatsiya boshlaganini aytdi. Shanba kuni Rossiya bir necha jabhada Ukraina hujumlarini bartaraf etib, bir kechada 37 Ukraina dronlarini zararsizlantirganini, Ukraina esa o'sha kuni Qrimda rus qo'shinlariga zarar keltirgan hujumni boshlaganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining shanba kuni e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina qo'shinlarining Zaporojye, Limansk, Donetsk, Kupyansk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytargan. Shuningdek, Donetskda Ukraina qo'poruvchilik va razvedka guruhining urinishlarini to'xtatgan. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'sha kuni Ukraina kassetali snaryadlar tomonidan o'qqa tutilishi natijasida Urozovo viloyatida 6 kishi yaralangani, chegaradagi Shchetino qishlog'ida Ukraina xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida yana bir tinch fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Shu bilan birga, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining shanba kungi hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida 30 ortiq janglar bo'lib o'tgan. Ukraina kuchlari esa Melitopol yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriyasi Rossiya boshqaruv markazidagi hamda Rossiya askarlari va texnikasi jamlangan hududlardagi nishonlarga, shuningdek, Rossiya zenit raketa tizimi va uning artilleriyasiga zarba berdi deyiladi xabarda. Ukraina Milliy axborot agentligi juma kuni kechqurun Ukraina harbiy razvedkasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Qrimning Simferopol shahrida joylashgan Rossiyaning 126-chi sohil mudofaa brigadasiga zarba berilganini tasdiqladi. Ukrinform agentligi Ukraina xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishcha, juma kungi hujum harbiy dengiz kuchlari va SBUning qo'shma operatsiyasi bo'lib, rossiyalik askarlarning qurbon bo'lishiga olib kelgan, Rossiya o'q dorilari va qurol-yarog' omborlari vayron qilingan. Xavfsizlik xizmati Qrimga yangi hujumlar uyushtirilishini aytdi. Ukraina Janubiy frontda yurishni tezlashtiradi. Ukraina kuchlari Rossiyaning Janubiy frontdagi eng qiyin mudofaa chizig'ini yorib o'tgani va endilikda tezroq oldinga siljishi mumkinligini aytmoqda. Bu haqda Reuters ukrainalik qo'mondon bilan suhbatlashdi.
Rossiya nazoratida qolgan 2 uyni aytmaganda hozircha. Rabotina bizniki desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz 2 uyni qaytarib olish uchun kurashyapmiz. Shundan keyin Rabotinaning janubiy qismi nazorati to'liq bizga o'tadi. Boshqa muvaffaqiyatlar ham ko'p. janubda Novoprikopivkaga qadar olg'a yurdik. U yerda to'xtab qolmaymiz. Undan keyin Berdyansk shahri va yana ko'p joylarni ozod qilamiz.
Dali u nas Berdyansk, tubizhimino, a dali bilsha.
Ukraina iyun oyida qarshi hujumni boshladi, biroq minalashtirilgan dalalar va Rossiyaning mustahkam mudofaasi Azov dengizi tomon yurishini sekinlashtirdi.
Nasha meta Azov.
Maqsadimiz Azov dengiziga chiqish. Yigitlarim xotirjamlikka berilishlarini istamayman. Biz barcha hududlarimizni ozod qilish uchun ketayotganimizni ular yaxshi bilishadi.
Ukraina kuchlari 23 avgust kuni Zaporojye viloyatidagi Robotina aholi punktida Ukraina bayrog'ini o'rnatganini ma'lum qildi. Robotina Azov dengizi sohilidagi Berdyansk portidan 100 km, strategik Melitopol shahridan esa 85 km uzoqlikda joylashgan. Har ikki shahar o'tgan yilning fevralida keng ko'lamli bosqinda ruslar tomonidan ishg'ol qilingan. Ukraina qurolli kuchlari avgust oyi o'rtalarida Polsha-Ukraina chegarasida bo'lib o'tgan AQSh va Britaniya harbiylari bilan uchrashuvdan so'ng Zaporojye viloyatidagi vaziyatga e'tibor qaratib, taktikani o'zgartirdi. Bu haqda Guardian gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. O'ylaymanki, ular qanday qilib Zaporojye frontida jamlanganini ko'ryapsiz, dedi gazetaga uchrashuv natijalarini sharhlar ekan manba. Uchrashuvda Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy, NATOning Yevropadagi ittifoqchi kuchlari oliy qo'mondoni amerikalik general Kristofer Kavoli va Buyuk Britaniya mudofaa shtabi rahbari Entoni Radakin ishtirok etdi. Uchrashuv Polsha-Ukraina chegarasidagi maxfiy joyda bo'lib o'tdi va 5 soat davom etdi. Harbiylar Ukrainaning qarshi hujumi, kelgusi qish uchun jangovar rejalari va 2024 yilgi rejalarini muhokama qilgan. Gazetaning yozishicha, Radakin avvalroq Kiyevga borgan va u yerda Ukraina strategiyasi hamda G'arb qanday yordam berishi mumkinligini yaxshiroq tushunish uchun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashgan. Putin Wagner jangchilariga qasamyod qilishga buyruq berdi. Moskva markazida Rossiyaning Wagner guruhi rahbari Prigojin xotirasiga bag'ishlangan marosim davom etmoqda. Yevgeniy Prigojin va Dmitriy Utkin xotirlanar ekan, Vladimir Putin xususiy harbiy guruhlar ustidan davlat nazoratini kuchaytirishga intilmoqda. Putin Wagner jangchilari Rossiyaga sodiqlik qasamyod qilishi to'g'risida farmonni imzoladi. Kreml veb-saytida e'lon qilingan farmonda harbiylar nomidan ish olib borayotgan yoki Moskvaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini qo'llab-quvvatlovchi har qanday shaxs rasmiy sodiqlik qasamyodini imzolashga majbur ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur farmon Rossiya mudofaasining ma'naviy va axloqiy asoslarini shakllantirishga qaratilgan qadam deya izohlangan. Ushbu farmon Kreml G'arbning Prigojin qasddan o'ldirilgani haqidagi iddaolarini mutlaqo yolg'on deb atagandan keyin paydo bo'ldi. Prigojin muvaffaqiyatsiz o'tgan qurolli isyondan ro'parasi 2 oy o'tib aviahalokatda halok bo'ldi. G'arb Putin Prigojindan qasos olganini ta'kidlamoqda. Qo'g'undagi rossiyalik jurnalist o'zining zaharlangani haqida so'zlab berdi. Rossiyalik jurnalist Yelena Kostyuchenko o'zining 4 nafar hamkasbi reportajlari uchun o'ldirilganiga qaramay, bu voqea o'zi bilan ham sodir bo'lishi haqida hech qachon o'ylamagan. U Germaniyada poyezdda ketayotganida zaharlangan.
Rossiyada surishtiruvchi muxbir bo'lib ishlasangiz, doim ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Siz amal qilishingiz shart bo'lgan ko'plab protokollar bor, lekin men Yevropaga kirganimdan so'ng xavfsizlik me'yorlarini butunlay unutgandim.
Germaniya prokuraturasi o'tgan yilning oktyabr oyida Kostyuchenkoning hayotiga suiqasd qilinishi bilan bog'liq ishni tekshirmoqda. U Myunxendan Berlinga poyezdda ketayotganda unda holsizlik va oshqozon og'rig'i boshlanadi va bir necha hafta davom etadi. U zaharlangan bo'lishi mumkinligini anglaganda esa buni aniqlashga juda kech bo'lgan edi.
Barmoqlarim shishib ketganidan uzuklarimni yechib qo'yishga majbur bo'ldim.
Oradan bir necha oy o'tsa ham uning ahvoli o'zgarmagan va kuniga 3 soatdan ortiq ishlay olmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xorijda yashayotgan muxoliflari ilgari ham zaharlangan. Ulardan biri sobiq maxfiy agent Sergey Skripal tirik qolgan. Sergey Litvinenko esa o'ldirilgan. Germaniya sudi sobiq chechen isyonchisi Rossiya tomonidan o'ldirilgan deb topgan. Kreml bu qotilliklarga aloqadorligini rad etib keladi. Va so'nggi xabar, Rossiya tergov qo'mitasi Yevgeniy Prigojinning Tver viloyatidagi uchoq halokatida halok bo'lganini tasdiqladi.
Tver viloyatidagi aviahalokatni tekshirish doirasida molekulyar genetik ekspertizalar yakunlandi. Ularning natijalariga ko'ra barcha halok bo'lgan 10 kishining shaxsi aniqlandi. Ular parvoz varaqasida ko'rsatilgan ro'yxatga mos keladi, deyiladi Rossiya Tergov qo'mitasi xabarida. Eslatib o'tamiz, 23 avgust kuni kechqurun Tver viloyatining Kuzhenkino aholi punkti yaqinida Moskva-Sankt-Peterburg parvozini amalga oshirayotgan uchoq qulab tushgani to'g'risida rasman bildirilgan edi. Uchoqda Yevgeniy Prigojin dohil yana 9 kishi bo'lgani tasdiqlangan edi. Uchoq nima sababdan halokatga uchragani borasida hozircha rasmiy izoh yo'q. Hodisa yuzasidan tergov boshlangani xabar qilinmoqda. Jinoyat ishi Rossiya Jinoyat kodeksining havo transporti harakati va eksploatatsiyasi xavfsizlik qoidalarining buzilishi bandi bo'yicha ochilgan.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tank, Sirtan.
Ukraina harbiy bo'linmasi ruslarning millionlab dollarlik harbiy mashinalarini yo'q qilish uchun tankga qarshi raketa tizimidan foydalanmoqda.
Men urushdan oldin o't o'chiruvchi bo'lganman. Ammo komandirlarim menda o't o'chiruvchining teskarisi, o't ochuvchi salohiyatini ko'rdi.
Ukraina tomoniga ko'ra Rossiya keng ko'lamli bosqin paytida 4000 dan ortiq tank va 8000 qurolli transport vositasini yo'qotgan.
Men monitordan tanklar yonishini tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Men bunga hech to'ymayman. Bu monitoring paneli. Unda televizor ekrani va boshqaruv paneli bor.
Ukrainaning tankga qarshi bo'linmasi yaqinda Baxmutda ruslarning 12 zirhli texnikasini aniq nishonga olgan.
Biz kuniga 3-5 nishonni uramiz.
Ukrainadagi urushning 549 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukrainaning 73-chi dengiz kuchlari maxsus operatsiyalar markazi o'z askarlarining Robotino qishlog'i atrofida jang qilayotgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Tasvirlar qachon olingani ma'lum emas. Ukraina qo'shinlari Janubiy Zaporojye viloyatidagi Robotino aholi punktida davlat bayrog'ini ko'tarishgan edi. Urushni o'rganish instituti, Amerika tadqiqot guruhi va tahlil markazi Ukrainaning Robotinodagi yutuqlarini taktik jihatdan muhim deb ta'rifladi. Hududda oldinga siljish Ukraina kuchlariga iyun oyi boshida boshlangan qarshi hujumga dosh bergan Rossiyaning eng zich minalangan maydonlaridan tashqarida harakat qilishni boshlash imkonini berishi mumkin deya xulosalaydi tahliliy markaz. Ayni paytda AQSh shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi general Mark Milli Ukraina kuchlari qarshi hujumda Rossiya mudofaasining birinchi asosiy chizig'ini bosib o'tgani haqida bayonot berdi. Iordaniya televiziyasiga bergan intervyusida u qariyb 8 haftadan beri davom etayotgan hujum sekin va qonli kechayotgani, ammo Ukraina kuchlari hozir hujum qilayotgan yo'nalishlarda mudofaaning birinchi asosiy chizig'ini yorib o'tganini aytdi. Janob Millining ta'kidlashicha, Ukraina hali ham jiddiy jangovar kuchga egadir. Ukraina kuchlari janubda ikki yo'nalishda, Bryansk va Melitopol yo'nalishlarida hujum qilmoqda. Ikkinchisida Ukraina kuchlari Rossiya mudofaasining mustahkamlangan nuqtasi bo'lgan Robotino qishlog'ini ozod qilishdi. Rossiya mudofaasining birinchi asosiy chizig'i shu hududdadir. Robotino janubidagi kengi aholi punkti Novoprokopovka hududida janglar kechayotgani haqida xabarlar bor. Ukraina kuchlari ham o'tish zonasini kengaytirishga harakat qilmoqda. Rossiyalik harbiy parasti blogerlar mintaqadagi vaziyatdan o'ta xavotirda ekanliklarini bildirishgan va kecha kechqurun Ukraina tomonidan hududga muhim mexanizatsiyalashgan qo'shimcha kuchlar yuborilgani haqida yozishdi, ammo bu xabarlarning ishonchliligini tasdiqlash imkonsiz. Ukraina harbiylari odatda hujumkor operatsiyalari haqida sukut saqlab keladi. Ayni paytda Ukraina kuchlari Qrimdagi Perevalnaya qishlog'idagi Rossiyaning 126-chi qo'riqlash brigadasiga zarba bergan. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Usov bayonot berdi. Zarba oqibatida rossiyalik askarlar orasida halok bo'lgan va yaralanganlar bor, lekin aniq soni ma'lum emas. 23 avgust kuni Rossiyaning S-400 Triumf havo mudofaa tizimi Ukrainaning Qrimdagi zarbasi natijasida yo'q qilingandi. Ukrainalik harbiylar qisqa muddatga Qrim qirg'oqlariga qo'shinlarini tushirishgandi. Ukraina harbiylari buni Minigrad deb ataydi. Ba'zi qismlari 1960-yillarda Sovet Ittifoqida ishlab chiqilgan BMP 21 grad uskunasinikidir. Bu tasvirlarda Minigrad nimalarga qodirligini ko'rish mumkin. AQSh Ukrainaga bergan HIMARS raketa simlari kabi aniq emas, ammo Zaporojye viloyatida jang qilayotgan Ukraina askarlarining aytishicha, Minigradning afzalligi uning chaqqonligidir.
Ikkita ish rejimi mavjud. Kichik rejim 7 fut va katta rejim 70. Bu raketaning yerdan yuqorida portlashga imkon beradi va piyoda va yengil zirhli transport vositalariga shrapneldan ko'proq zarar yetkazadi.
Minigradlar Kiyevning Rossiyaga qarshi iyun oyida boshlagan qarshi hujumida asqotmoqda. G'arb tanklari va piyoda jangovar mashinalari bilan qurollangan Ukraina jangchilari so'nggi haftalarda bir qator qishloqlarni qaytarib oldi, ammo kattaroq aholi punktlarini ozod qilgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, seshanba kuni Ukrainaning yuqori martabali mulozimlaridan biri mamlakat shunchaki qurollangan va son jihatdan ustun bo'lgan dushmanni ortga qaytarishi mumkinligini isbotlash orqali muvaffaqiyatga erishishini ta'kidladi. 26 avgust kuni Moskvaning Vnukovo, Domodedovo va Sheremetyevo aeroportlarida 24 reys kechiktirildi, yana 8-tasi bekor qilindi deya xabar bermoqda RIA Novosti. Moskva aeroportlari samolyotlarni qabul qilish va jo'natish uchun yopilgani haqida avvalroq TASS aviatsiya xizmatlariga tayanib xabar bergan edi. Moskvaga uchuvchisiz uchoqlar hujumidan keyin havo hududi yopilgan. Shahar meri Sergey Sobyanin havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya poytaxtiga uchirilgan dronlarni yo'q qilganini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan bilan uchrashdi va Rossiya o'tgan oy tark etgan Qora dengiz don eksporti kelishuvini muhokama qildi. Ko'plab muhim masalalar muhokama qilindi. Ukraina tinchlik formulasi global tinchlik sammitiga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqildi deya bildirdi Zelenskiy Telegram kanalida. Turkiya va Birlashgan Millatlar tashkiloti vositachiligida tuzilgan kelishuv Ukraina donini Qora dengizga xavfsiz eksport qilish imkonini beradi. Ankara Moskvani kelishuvga qaytishga ko'ndirishga urinmoqda. Turkiya g'alla bo'yicha dastlabki kelishuvga muqobil yo'l ko'rmayapti va uni qayta tiklash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Kiyevga tashrifi chog'ida. Biz don yetkazib berish uchun turli yo'llar ko'rib chiqilayotganini bilamiz, lekin muqobil yo'l ko'rmayapmiz, chunki yangi yo'nalishlar xavfli. Ushbu tashabbusni qayta tiklash Turkiya uchun ustuvor vazifadir, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Rossiya Tergov qo'mitasi Yevgeniy Prigojinning shaxsiy samolyoti qulagan joyda 10 kishining jasadi topilganini tasdiqladi. Ularni aniqlash uchun molekulyar genetik tekshiruvlar o'tkazilmoqda, deyiladi bayonotda. Tergov qo'mitasi shuningdek halokatga uchragan samolyotning qora qutisi topilgani haqida ham xabar berdi. Voqea joyini tekshirish davom etmoqda. Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko birinchi marta Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinning o'limi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Minsk rahbari Prigojinga Belarus hududidan tashqarida xavfsizlikka kafolat bermaganini aytdi. Shuningdek, Lukashenko Prigojinni 2023 yil iyunidagi Wagner qo'zg'olonidan keyin uning hayoti xavf ostida qolish haqida ogohlantirganini ham qo'shimcha qildi. Belarus rahbari Prigojin samolyoti halokatiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aloqador bo'lishi mumkinligiga ishonmasligini aytdi. Jurnalistlarning Belarusdagi Wagner yollanma askarlarining kelajakdagi taqdiri haqidagi savollarga javoban Lukashenko xususiy harbiy shirkatning o'zagi 10 mingga yaqin odam mamlakatda qolishini aytdi. Bu bo'linma kerak ekan, ular biz bilan birga qoladi, dedi Lukashenko. Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojinning shaxsiy samolyoti 23 avgust kuni Tver viloyatida halokatga uchradi. Bortidagi 10 kishining barchasi halok bo'lgani bildirildi. Uchoq bortida Prigojin, shuningdek, uning o'ng qo'li bo'lgan Dmitriy Utkin bo'lgani aytildi. Hozircha jasadlarning shaxsi aniqlangani haqida rasmiy xabarlar yo'q.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят?
Rossiyaning Samara viloyati Volskiy tumani Nikolayevka qishlog'idagi Wagner qabristonida qabrlar tekislanib, qoshlar va gulchambarlar terib olingan. Mahalliy 63ru portali yozishchi, Wagnerchilar dafn etilgan butun qabriston beton bilan to'ldirilgan tekis maydonga aylantirilgan. Wagner qabristoni bu yerda bir necha oy oldin paydo bo'lgandi. Wagnerchilar uchun stella ham bo'lgan, uning ochilishiga Yevgeniy Prigojin ham kelgandi. Bugun ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegram kanalida kuzatib boring, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Afg'oniston shimolida to'qnashuvlar. Do'stum Talibonga qarshi janglarga tayyor. Tafsilotlar bilan kulasal. Afg'onistonning Kopso viloyatida milliy qarshilik jabhasi vakillari bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvlar chog'ida Taliban harakatining 3 jangarisi halok bo'lgan, yana 2 nafari yaralangan. Jabha matbuot markazi tomonidan tarqatilgan bu ma'lumot yuzasidan Taliban harakati hali izoh berganicha yo'q. Milliy qarshilik jabhasi matbuot markazi qaydicha toliblar bu talafotni jabha jangchilarining Qo'xiston tumanidagi blokpostga hujumi chog'ida berganlar. Xabarnomada milliy qarshilik jabhasi mazkur jangda qurbon bo'lmagani aytilgan. Jabha vakillari Badaxshon viloyatida ham toliblar bilan janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilishgan. 2 hafta muqaddam toliblar milliy qarshilik jabhasining Shuhado tumanidagi mavqeiga zarba berishgan edi. Jabha ma'lumotiga ko'ra, Badaxshon viloyatining bu qismida bir necha kun davom etayotgan janglar paytida Taliban jangarlaridan 18 nafari o'ldirilib, 27 nafari yarador qilingan. Jabha vakillaridan esa 4 kishi o'lib, 2 nafari yaralangan. Badaxshon viloyatidagi janglar manbalariga ko'ra, Qunduz armiya korpusi, Badri maxsus bo'linmasi hamda Taliban chegara kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi so'nggi oyda toliblarning Kobul, Badaxshon, Tahor, Parvon, Kopso va Nuriston viloyatlaridagi nazorat o'tkazish maskanlariga bir necha hujum uyushtirilganini ma'lum qilgan. Afg'onistonda ayni paytda iqtidorda bo'lgan Taliban harakati rasmiylari janglarda ko'rilgan talafotlarga oid ma'lumotlarni izohsiz qoldirishgan hamda ozodlikning tojik xizmati savollariga javob berishmagan. Afg'onistonda hozirgi paytda milliy qarshilik jabhasi va toliblar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarga oid tafsilotlarni ozodlik tezkor ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi Taliban harakati 2021 yil avgustida Kobul ustidan nazorat o'rnatgandan keyin tuzilgan edi. Jabha rahbari Ahmad Mas'ud. U o'tgan asrning 90-chi yillari ikkinchi yarmida toliblarga qarshi kuchlarga rahbarlik qilgan Ahmad Shoh Mas'udning o'g'lidir. Hozirda jabha Afg'oniston shimolidagi qator viloyatlarda Taliban kuchlariga qarshi qurolli kurash olib bormoqda. Ma'lumot uchun, xabarnomalarda nomi zikr etilayotgan Kopso viloyati poytaxt Kobulning yongi nasti, Badaxshon viloyati esa Tojikiston bilan chegarada joylashgan. 17 avgust kuni Afg'onistondagi Milliy qarshilik Oliy kengashi koalitsiyasi a'zosi o'zbek harbiy qo'mondon va sobiq siyosatchi Abdurashid Do'stum dunyo murosasiz ekstremist guruh Taliban bilan ishlab bo'lmaydi degan xulosaga kelsa, jangchilarim unga qarshi harakat qilishga tayyor deb aytgan. Do'stum bu haqda kengashning Taliban hokimiyatni egallaganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan o'tgan onlayn yig'ilishida bayonot bergan. Do'stumning aytishicha, Afg'oniston qurg'oqchilik, iqtisodiy beqarorlik va yordam tarqatishdagi qiyinchiliklar tufayli gumanitar inqirozdan aziyat chekayotgani bir vaqtda Taliban xalqaro hamjamiyatning ayollar va diniy oqchiliklarga munosabati yuzasidan hech bir taklifini qabul qilmoqchi emas. Do'stum afg'on xalqi xalqaro hamjamiyat noqonuniy hisoblagan Taliban boshqaruvidan to'yganini aytib, uni hokimiyatdan chetlatish uchun AQSh va boshqa davlatlarni siyosiy yordamga chaqirdi. Do'stum muhojirlikda yashayotgan Anqaradan aytgan so'zlariga Taliban izoh bermadi. 2019 yilda sobiq Afg'oniston hukumatida birinchi vitse-prezident sifatida Do'stum Taliban suiqasdidan omon qolgan edi. 2018-yilda u Afg'oniston shimolida siyosiy raqibini qiynoqqa solish va haqorat qilishda ayblanib, Turkiyada 1 yil o'zini o'zi surgun qilganidan keyin Kobul aeroportidagi xudkush portlashdan arang omon qolgan. Milliy qarshilik oliy kengashi Afg'onistondan tashqarida faoliyat yuritadi. Do'stim 20 yil avval Talibonga qarshi kuchlarni boshqargan va 2001-yilda sobiq Taliban hukumati ag'darilganidan keyin hukumat mudofaasi va boshqa lavozimlarda, jumladan vitse-prezident lavozimida ishlagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'iziston kirib suv omborida suv sathi keskin pasaygani ortidan Qozog'istonga suv yetkazib berishni to'xtatdi. 22 avgust holatiga ko'ra suv omborida 14,5 million kub metr suv qolgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 92,1 million kub metrga kam. Qozog'iston Qirg'izistondan suvni asosan 3 daryo: Chuy, Talas va Norin orqali oladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonga qo'shni davlatlarning barcha janubiy viloyatlari, jumladan Jambil viloyati 80% ga Qirg'iziston hududidan keladigan suvga qaram. Kirib suv ombordan oqim to'xtashi oqibatida Qozog'istonning Jambil viloyati qishloq xo'jalik yerlari butunlay suvsiz qolishi mumkin. Qozog'istonning Bayzak, Jambil, Korday, Merkel, Rizqulov va Talas viloyatlarida sug'orish suvi yetishmasligi va anomal issiq tufayli allaqachon favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Bu haqda Jambil viloyat hokimligi saytida 22 avgust kuni xabar berildi. Xabarda aytilishicha, hozirda jabrlangan fermerlarning zararini qoplash uchun Qozog'iston hukumatining favqulodda zaxirasidan mablag' ajratish masalasi hal qilinmoqda. Sug'orish suvi yetishmasligi va ob-havoning haddan isib ketishi sababli bu yil hosilning nobud bo'lishi o'tgan yilga nisbatan 25-30% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qozog'istonda suv iste'molining 65% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Mamlakat yer usti suvlarining qariyb 44,9 km qo'shni davlatlar Xitoy, Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistondan keladi. Tahlilchilarga ko'ra, Kirib suv omborida suv kamayishi O'zbekiston uchun xavotirli emas. O'zbekiston ekin yerlari Qirg'izistondagi To'qtog'ul omboridan suv ichadi. To'qtog'ul SSSR zamonida qo'riq yerlarni o'zlashtirib, keng paxtazor va g'allazorlarga aylantirish rejasiga moslab barpo etilgan. Undagi suv asosan O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini sug'orishga mo'ljallangan. O'tmishda Qirg'iziston o'z suv zaxiralarining 80%ini O'zbekiston va Qozog'istonga berar edi. O'zbekistonning asosan paxtachilikka ixtisoslashgan Sirdaryo va Jizzax viloyatlari aynan Qirg'iziston va Tojikistondan oqib keladigan suvga qaram. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun tushuk suvning 67% sarflanadi. Bir paytlar dunyodagi 4-chi yirik ko'l bo'lgan Orol dengizining qurishi ham O'zbekistondagi paxta monokulturasi oqibati sifatida ko'riladi. Suvsizlikning yana bir omili iqlim o'zgarishi. Tojikiston va Qirg'iziston tog'laridagi muzliklar ham iqlim isiyotgani sababli jadal erimoqda.
Toshkent xalqaro aeroporti 28 avgustga o'tar kechasi elektr quvvatsiz qoldi. O'zbekistonda 3 kundan beri yer qimirlashi qayd etilmoqda. Alisher Usmonov sudda Avstriya gazetasi ustidan g'alaba qozondi. Shinjonda etnik qozoq Qur'on o'qigani uchun qamaldi. Tojikistonda sel oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. Markaziy Osiyo xavfsizligiga 6000 Islom davlati jangarisi tahdid solmoqda. Rossiyaning Kaluga viloyatida migrantlardan rus armiyasi bilan shartnoma imzolash talab qilinyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigozhin o'limini tasdiqladi. Uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Prigozhinga oid uchoq halokati ortida Kreml turganiga oid ayblovlarni mutlaq yolg'on deb inkor qildi. Ayni paytda Ukraina armiyasi Robotina qishlog'ini egallab, qarshi hujum uchun taktik jihatdan muhim nuqtani qo'lga kiritgani aytilmoqda. Ukrainadagi urushning 548-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga 24 avgust kuni uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 13 kishi jarohatlangan deya ma'lum qildi mahalliy rasmiylar. Hujum Kiyevning mustaqillikka erishganiga 32 yilligini nishonlayotgan kunda sodir etildi. Dnepr'dagi avtovokzalga uyushtirilgan hujum natijasida 10 kishi jabrlandi, do'konlar va ulardagi narsalarga zarar yetdi. Jabrlanganlarning 3 nafari kasalxonaga yotqizildi, dedi viloyat gubernatori Sergey Lysak. Uning so'zlariga ko'ra, yana 10 ortiq binolar, jumladan bank, mehmonxona, ofis binosi zarar ko'rgan. Ukraina mustaqillik bayramini Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlangandan ro'parasi 18 oy o'tib nishonlamoqda. Kreml Moskva yaqinidagi uchoq halokatiga aloqadorligini rad etdi. 24 avgust kungi aviahalokat oqibatida prezident Vladimir Putinni tanqid qilib kelgan va qurolli qo'zg'olon ko'targan Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigozhinning halok bo'lganini xabar qilindi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 25 avgust kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Putin 23 avgustdagi avtohalokatda halok bo'lgan 10 kishining shaxsini aniqlash bo'yicha ekspertiza o'tkazilayotgani va halokat bo'yicha tergov davom etayotganini aytdi. Ayni paytda Peskov uchoq halokati Prigozhinni o'ldirish uchun uyushtirilgani haqidagi ayblovlarni yolg'on deb atadi.
Hozir bu samolyotning halokati atrofida rosa spekulyatsiya kuchaydi, ayniqsa uning ichida bo'lgan 10 kishi, xususan Yevgeniy Prigozhin haqida. Albatta, g'arbda bu spekulyatsiyalar bizga ma'lum yondashuv bilan avj olmoqda. Bularning hammasi g'irt yolg'on va bu voqeani yoritishda mutlaq faktlarga tayanish zarur.
Rossiyalik tergovchilar sodir bo'lgan voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda, biroq ular gumon qilayotgan uchoqning to'satdan Moskva osmonidan qulab tushishiga nima sabab bo'lganini hozircha aytishmagan, vayronalardan topilgan 10 jasadning shaxsini rasman tasdiqlaganicha yo'q. Prigozhinning ismi uchoq bortida bo'lgan odamlar orasida keltirilgan, biroq uning Moskva shimolida sirli ravishda halokatga uchragan samolyotda bo'lgani hali rasman tasdiqlanmagan. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning aytishicha, Britaniya josuslik xizmatlari bergan ma'lumotlar katta ehtimol bilan Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin 23 avgust kuni qulagan uchoq bortida bo'lganiga ishora qilmoqda.
Our intelligence suggests. Bizning josuslik xizmatlarimiz bergan ma'lumotlar Prigozhin uchoqda bo'lgan ehtimoli kattaligini ko'rsatmoqda. Biz shubhasiz vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Nima bo'lganini aniqlash uchun ittifoqchilarimiz bilan yaqindan ishlayapmiz. Bu yerda muhimi Putin Ukrainaning noqonuniy ishg'oliga barham berishi zarurligi. Bu ishg'ol odamlarning cheksiz azob-uqubatlarga sabab bo'lmoqda. Biz Ukrainaning yonida turish, uni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Toki Ukraina Rossiyaning tajovuziga qarshi tura olsin.
Yevgeniy Prigozhin Rossiyaning Sovet Ittifoqi qulagandan keyin boyib ketgan puldor shaxslardan biri edi. U Kremlni oziq-ovqat bilan ta'minlash shartnomalarini qo'lga kiritdi va Putinning oshpazi sifatida tanildi. Ammo Ukrainadagi urushning ashaddiy tarafdori sifatida Prigozhin Vladimir Putin qo'l ostidagi mulozimlar bilan qarama-qarshilikka bordi va oxir-oqibat qurolli isyondan so'ng xoin deb e'lon qilindi. Prigozhin 1961 yilda Leningradda tug'ilgan. 20 yoshida qurolli talonchilik va voyaga yetmaganlar savdosida ayblanib qamoqqa olingan. U 9 yil qamoqda o'tirib, 1990 yilda ozodlikka chiqadi. Keyin esa fast food yemakxonasini ochadi. Concord Catering deb nomlangan kichik kafe biznes imperiyaning boshlanishi edi. Prigozhinning nufuzli New Island restorani siyosatchilar, biznesmenlar va jinoyatchilarning doimiy maskaniga aylandi. 2000 yilda Vladimir Putin Yaponiya bosh vaziri Yoshiro Mori bilan aynan shu restoranga kelib ovqatlangandi. Shundan so'ng Putin ko'plab dunyo yetakchilari bilan muntazam bu yerga kelib turadigan bo'ldi. Prigozhinning oshpazlari tez orada Rossiya armiyasi va Kreml xodimlarini oziq-ovqat bilan ta'minlay boshladi. Prigozhin tez orada biznes faoliyatidan tashqariga chiqdi. 2018 yilda Prigozhin Washington tomonidan AQShdagi saylovlarga aralashganlikda ayblandi. 5 yil oldin u Rossiya troll fabrikasi nomi bilan mashhur bo'lgan internet tadqiqot agentligini tuzgandi. 2015-yilga kelib Rossiya Suriyadagi mojaroga aralasha boshlagan vaqtda Prigozhin Wagner nomli xususiy harbiy yollanma guruhini tuzdi. Wagner jangchilari Afrika bo'ylab joylashtirildi. Prigozhinga aloqador kompaniyalar Markaziy Afrika Respublikasida olmos, Suriyada neft va Sudandagi oltin konlariga suqilib kira boshladi. Shu bilan bir vaqtda Wagner bo'linmalarining Afrikada vahshiyliklar sodir etgani haqida xabarlar ko'payib bordi. Wagner bo'linmalari Ukrainaning Bakhmut shahridagi xunrezliklarga ham ayblandi. Aynan o'sha paytda Prigozhin Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh qo'mondon Valeriy Gerasimovga qarshi ochiqdan-ochiq keskin tanqidlarni yog'dira boshladi. Shoygu va Gerasimovga bo'lgan adovat Prigozhinni qurolli isyon boshlashga yetakladi. Wagner Rossiya janubidagi Rostov-Don nazoratini qo'lga kiritgach, Moskvaga qarab yurish qildi. Rossiya bir muddat fuqarolar urushi xavfi yoqasiga kelib qoldi, ammo 24 soat ichida hammasi tugadi. Prigozhin ortga chekinishga va Belarusga ketishga rozilik berdi. 21 avgust kuni u isyondan keyingi birinchi video murojaatini qoldirdi. Videoda uning Afrikada ekani aytilgan. 2 kundan keyin esa Rossiya osmonida qo'layotgan uchoq tasvirlari paydo bo'ldi. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi 24 avgust kuni tushdan keyin Facebook sahifasi orqali Ukrain do'stlarini Mustaqillik kuni bilan tabrikladi. Tabrik matni elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilinmadi.
Aziz Ukrain do'stlar, davlat bayrami Mustaqillik kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ishonamizki, xalqlarimiz o'rtasidagi an'anaviy va uzoq yillik do'stlik rishtalari bundan buyon ham samarali rivojlanadi. Imkoniyatdan foydalanib, sizlarga musaffo osmon, abadiy farovonlik tilab qolamiz.
O'zbekiston prezidenti saytida ham, Tashqi ishlar vazirligi saytida ham Ukrainaga tabrik yo'llagani to'g'risida ma'lumot berilmadi. So'nggi marta prezident Shavkat Mirziyoyev Ukrainani Mustaqillik kuni bilan tabriklagani to'g'risida rasman o'tgan yilning 25 avgustida xabar berilgan edi. O'shanda ham prezident tabrigi faqat O'zbekiston elchixonasi saytida e'lon qilingan. Mintaqa davlatlari orasida Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari matbuot xizmatlari ham Ukrainaga tabrik yo'llagani to'g'risida rasman ma'lumot bermadi. Joriy yilda postsovet davlatlari orasida Ukrainani Mustaqillik kuni bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'xayev, Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedov, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Moldova prezidenti Maya Sandu, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkolar tabriklagani to'g'risida bildirildi. Samara viloyatining Nikolayevka qishlog'ida Wagner xususiy harbiy shirkati qabristonida yollanma askarlarning qabrlari buzib tashlanmoqda. Bu haqda mahalliy aholi, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallari foydalanuvchilari xabar bermoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xoch va gulchambarlar bir joyda yig'ilgan, qabrlarning o'zi esa yer bilan yakson qilingan.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович
Пригожин. Mana bu lavhni Nikolayevkada Yevgeniy Viktorovich Prigozhin shaxsan ochgan edi. Mana bu tekislangan yo'lakda esa qabrlar bor edi. Hammasini tekislab tashlashibdi. Odamlar, nima qilyapsizlar? Mana bu yerda halok bo'lgan yigitlarning qabrlari ustidagi xochlar yotibdi. E'tibor bering. Hammasi 2023-yil Wagnerning gulchambarlari bir joyga uyib tashlangan.
Вот здесь вот все кресты.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari Wagnerchilar dafn etilgan xiyobon tekis hududga aylanishi yozilmoqda. U betonga quyiladi va go'yo har bir qabr o'rinda qora piramida paydo bo'ladi. Samara viloyatida bir necha oy oldin Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari qabristoni paydo bo'lgan. Aprel oyida xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigozhin qabristonda yodgorlik stellasini ochdi. Foto va video tasvirlarga qaraganda u buzilmagan. Samara viloyati rasmiylaridan yollanma askarlarning qabrlari buzish bo'yicha hozircha rasmiy izohlar yo'q.
Rukum! Rus!
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z chiqishida Rossiyaning Qrim yarim oroli va Moskva nazorati ostidagi boshqa barcha hududlarni ozod qilishga va'da berdi. Qrim afsuski hali ham bosqin ostida qolgan Ukrainaning barcha boshqa qismlari kabi ishg'ol qilindi. Dedi u Qrim bo'yicha 60 ortiq davlat ishtirok etayotgan xalqaro anjumanda. Qrim 2014-yilda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan. Ukraina Rossiya bosib olgan hududlarini qaytarib olish uchun iyun oyi boshida qarshi hujum boshladi. Ukraina harbiy dengiz kuchlari 25 avgust kuni Rabotina qishlog'ida amalga oshirilgan maxsus harbiy amaliyotga doir videoni namoyish qildi. Videoda Ukraina harbiylarining Zaporojye viloyati Jabnubdagi qishloqda bayroq tikayotgani aks etgan. AQShdagi urushni o'rganish tadqiqot markaziga ko'ra, Ukraina armiyasining Rabotinadagi ilgarilashi taktik jihatdan juda muhimdir. Bu hududda Ukraina armiyasi qarshi hujumni tezlashtirishi mumkin. Chunki boshqa hududlarga ko'milgan minalar bu harakatni sekinlashtirayotgani aytilgan edi. Bundan tashqari Ukraina armiyasi e'lon qilgan yana bir videoda askarlarning Bakhmut yaqinida Rossiya armiyasi pozitsiyalarga qarshi faol hujum qilayotgani aks etgan. Kiyev aholisi Ukraina mustaqilligining 32 yilligi, payshanba kuni vayron qilingan Rossiya harbiy texnikalarining ochiq osmon ostidagi ko'rgazmasiga tashrif buyurdi. Rossiya armiyasining janglarda vayron qilingan harbiy texnikasi Kiyevdagi Khrushchevka keltirildi. Poytaxtdagi mustaqillik maydonida ham davom etayotgan bosqin paytida halok bo'lgan ukrainaliklar xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Bunday parad Ukraina mustaqillik kunining keng ko'lamli urushining 2-chi yiliga tayyorlandi. Khrushchevka bo'ylab avtomobillar harakati 28 avgustga qadar to'sib qo'yildi. Poytaxt meri Vitaliy Klichko raketa hujumlari xavfi tufayli barcha ommaviy tadbirlarni taqiqladi. Bugunga shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda, YouTubeda va boshqa tarmoqlarda kuzatib boring va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Bu ikki davlat o'rtasidagi masala, Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi Nukus voqealaridan oldin va keyin. Qozog'iston mamlakatda yashab kelayotgan etnik qoraqalpoqlar Qoshqarboy Titori Muratov hamda Jangildi Jaksimbetovga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Ular 2022 yil sentyabrdan beri O'zbekiston so'roviga ko'ra tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Toshkent ularni respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Qozog'istonda Toshkent so'roviga binoan qoraqalpoq diasporasining jami 5 vakili hibsda ushlab turilibdi. Ularning barchasi Aqilbek Muratovning do'stlari va safdoshlaridir. Aqilbek necha yildirki Qozog'iston Qozog'istondagi qoraqalpoqlar birligi uchun kurashadi. Ozodlik qozoq xizmati u bilan uyushma qanday paydo bo'lgani va bugungi bo'layotgan voqealar xususida suhbatlashdi. Aqilbek Muratov 35 yoshda, kasbi dasturchi. O'zining aytishicha chet eldagi qoraqalpoq diasporasining boshini biriktirish bilan shug'ullanish 22 yoshgacha tushiga ham kirmagan. Aqilbekning tomirlarida ham qoraqalpoq, ham qozoq qoni bor. Ammo umrining yarmiga qadar nasl-nasabi bilan jiddiy qiziqmagan. O'zbekistonning Navoiy viloyatida maktabda o'qib yurganda unga qozoq deb laqab qo'yishgan ekan. Uyda onasining qistovi bilan faqat qozoqcha gaplashgan va aslim kim deb o'ylab ham ko'rmagan. 2013 yilda uylandim, ota bo'lgim keldi. Shunda o'zimga savol berdim. Men kimman? Qaysi xalqqa mansubman? Aslim haqida bolalarimga nima deyman? Farzandlarim o'zlarini nasl-nasabsiz deb his qilmasliklari uchun nima qilishim kerakligini o'ylab, uyqum qochdi, dedi Aqilbek. Ma'lum bo'ladiki, u qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati to'g'risida hech vaqo bilmas ekan. Faqat u emas, boshqalar ham. Men tug'ilib o'sgan Navoiy viloyati hududi 1936 yilgacha Qoraqalpog'iston avtonomiyasining bir qismi bo'lgan esa-da, mahalliy qoraqalpoqlar tili va o'zligini deyarli unutgan. Madaniy xotira, til xotirasi qolmagan hisob. Qoraqalpoqlar tarixni hech kim bilmaydi. 2000-yillar boshlaridagina O'zbekiston hukumati qoraqalpoq maktablarini ochishga kirishdi. Biroq bu maktablarda bolalar hanuz juda kam, deb hikoyasida davom etadi suhbatdosh. 2013 yilda u o'ziga ham maslaklar qidira boshlaydi va ijtimoiy tarmoqlardagi butun dunyo qoraqalpoqlari guruhida Qoshqarboy To'remurodov bilan tanishadi. Unga Olmaotada diaspora tuzishni taklif qildim. Rozi bo'ldi. Biz guruhlarga xabar jo'natib, tanishuv uchun Panfilov bog'ida to'planishimiz haqida e'lon berdik. Ammo yig'inga ikkimizdan boshqa hech kim kelmadi. Ikkovlon selfi suratga tushib, uni Qoraqalpoqlarning Olmaotadagi birinchi siyezdi deb atadik, deydi kulib Aqilbek Muratov. U paytlar o'z ofisim bor edi, har yakshanba yig'in bo'lishi haqida peshma-pesh e'lon berib borardim. Ishimiz juda sust edi. Bir yakshanba 3 kishi kelsa, keyingisida 5 kishi, 3-chi yakshanbada kutilmaganda 50 kishi kelar, undan keyin yana atiga 4-5 kishi to'planardik. Lekin baribir odamlar jonlandi. Har yakshanba yig'ilish odat tusiga kirdi. 2014 yil boshlariga davr shunday davom etdi, deydi Aqilbek. Muratovga ko'ra, Qozog'istonda va xususan Olmaotada yashovchi qoraqalpoqlar salmog'iga doir aniq ma'lumot yo'q. U bilan To'ri Muratov tashkil qilgan uyushma hisob bo'yicha ikkinchi aslida. Birinchisi Aqtauda paydo bo'lgan. 2022 yilda uning yetakchisi Niyatbay O'rozbayev O'zbekistonda qidiruvga beriladi va hokimiyatni bosib olish yoki konstitutsion tuzumni ag'darish maqsadida fitna uyushtirish ayblovi bilan sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Yangi tashkilotda bora-bora ishlar yurishib ketadi. Ular sayt ochib, Qoraqalpoq xalqi tarixiga oid voqealarni yorita boshlaydilar. Aqlbek tarix va madaniyat haqida qiziq ma'lumotlar topar, Qoshqarboy esa ularni tarjima qilardi. Saytning o'zida ular onlayn radioni ham ishga tushirishdi. 2014 yilning bahorida Aqlbek Muratov va Qoshqarboy To'ri Muratov dohil diaspora faollari Navro'z sayli tashkil qilmoqchi bo'ladilar. Maqsad Qoraqalpoqlarni ko'proq jalb qilish orqali birlikni mustahkamlash edi. 50 kishi kelsa kerak deb umid qilishadi, 180 nafar mehmon to'planadi. Bu katta muvaffaqiyat edi. Tadbir nafaqat Qozog'istonda, balki Qoraqalpog'istonda ham tilga tushadi. Ko'p o'tmay, Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini noqonuniy anneksiya qiladi. Bu voqea geosiyosiy silkinish bo'lishi bilan birga Olmaotadagi bir hovuch Qoraqalpoq diasporasi taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Anneksiyadan so'ng chet elda yashovchi Qoraqalpoq faoli Aman Sagidullayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat yo'llab, mustaqil Qoraqalpog'iston respublikasini barpo etishda yordam va dastak so'raydi. Sagidullayev Qoraqalpog'iston ISSR bir vaqtlar RSFSR tarkibida bo'lganini pesh qilib, biz ham Rossiya qanoti ostiga qaytishni istaymiz deya ochiq targ'ib qila boshlaydi. Mavzu darhol jahon matbuoti, ayniqsa Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'shanda biz o'zimiz xohlamagan holda nazarga tushdik. Sagidullayev O'zbekiston tashqarisidagi barcha etnomadaniy markazlarni O'zbekistondan ajralib chiqish tarafdorlarining maxfiy shobalari deb atay boshlagach, vaziyat chuqurlashdi. Holbuki biz ayirmachilik bilan shug'ullanmasdik. Bunaqa maqsadimiz yo'q edi, deydi Muratov. Voqealar diasporaga tez ta'sir qildi. Aqlbekning aytishicha, odamlar siyosatgarlashib qolishdan qo'rqib, yig'inlarga qatnamay qo'ydi. Saytda biz biron harakat, partiya yoki tashkilotga mansub emasmiz. Bizni faqat Qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati qiziqtiradi, deya disclaimer joylash ham foyda bermaydi. 2014 yil sentyabrda Qoshqarboy To'ri Murodovga qarindoshlari qo'ng'iroq qilib, onang o'lim to'shagida yotibdi deb xabar qiladi. Qoshqarboy uyga tezroq yetib olish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tadi, ya'ni pasportida muhr bo'lmaydi, onamni joni uzilmasidan ko'rib qolay deb shoshadi. Biroq u tomonda ma'lum bo'ladiki, onasi kasal emas, To'ri Murodovni maxsus xizmatlar kutib turgan ekan. Uni chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun qo'lga oladilar. Savdojiga qarshi ochilgan ish va shu bo'yicha tayinlangan qamoq jazosi siyosiylashtirilganiga Muratovning ishonchi komil. To'ri Muratovni 6,5 yilga hukm qilib, Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natishdi. U yerda terrorizm, diniy radikalizm va siyosiy ekstremizm uchun sudlanganlar saqlanadi. Oddiy mahkumlar yo'q, barchasi siyosiy mahkumlar. Chegarani noqonuniy kesib o'tish moddasi qo'yilgan odamni yerga yubormagan bo'lishardi. Chiqqanidan keyin o'zidan eshitganman. Qamoqxonada siyosatga, dinga va ekstremizmga aloqasi bo'lmagan yagona mahkum edim, degan edi, deydi Muratov. To'ri Muratovni 2017 yilda prezident Islom Karimov o'lib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng muddatidan oldin ozod qilishdi. Qoshqarbay blog ochib, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy mavzularda yoza boshladi. Aqlbek Muratov esa diaspora bilan shug'ullanishda davom etadi. Qoraqalpoqlarga huquqiy masalalarda yordam beradi. Hamma yoqdan chiqib, hayot yana o'z iziga tushdi. Ammo 2022 yilning yozida yangi noxush voqealar paydo bo'ldi. Toshkent O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni e'lon qiladiki, ularda jumladan Qoraqalpog'istonni muxtoriyat maqomidan va O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. 25-iyun kuni men Qapchag'aydan qaytayotgan edim, mashinada ijtimoiy tarmoqlarni qaray boshladim. Qarasam, katta yangilik, konstitutsiyaga tuzatishlar e'lon qilinibdi. Reaksiyani ko'rish uchun Qoraqalpoqlar guruhiga kirdim. Odamlar juda norozi, darg'azab edi. Menga har yoqdan qo'ng'iroqlar bo'la boshladi. Uyda yangilik saytlarini oriladim. Barchasi Shavkat Mirziyoyevning vakolat muddati uzaytirilishi haqida yozishmoqda, lekin Qoraqalpog'iston haqida lommim deyishmasdi, deya eslaydi Muratov. Aqlbek petitsiya uyushtirib, Qozog'istonda yashovchi qoraqalpoqlardan imzo to'plashga kirishadi. Ularni tuzatishlardan norozilik ko'lamini ko'rsatish maqsadida O'zbekiston elchixonasiga eltib bermoqchi edi. Imzo yig'ib yurarkan yoniga bir necha notanish erkak yaqinlashadi. Olmaota shahar ichki siyosat bo'limidanmiz. Ostonadan ularni to'xtatinglar degan buyruq bor. Men qonunni buzmaganimni aytdim, ular esa bu ikki davlat o'rtasidagi masala diplomatiya deb javob berishdi, deydi Muratov. Aqlbek Nukusda norozilik namoyishi avj olgan kunni yaxshi eslaydi. O'sha kunlar uxlay olganimiz yo'q. O'zimizni go'yo kursiga bog'lab qo'yilib, qarshingda tug'ishgan odamingni qanday qiynoqqa solishayotganini tomosha qilishga majburdek his qilardik, deydi u. Nukusdagi g'alayon ayovsiz bostirildi. Muratov va Qozog'istondagi boshqa qoraqalpoqlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari so'roqlariga javoban javob beraverib charchadi. So'ngra Toshkent so'roviga binoan faollar qo'lga olina boshladi. Aqlbek hibsdagi safdoshlari Qo'shqarbay To'ramuratov, Jangildi Jaqsimbetov, Tilyobeka Yuldashova, Ziyuar Mirmanbetova, Raisa Xudoyberganovalar bilan ham hamisha xabarlashib turganini aytadi. Ularning ahvoli yaxshi. Qo'shqarbayning yana 3 ta sudi qolgan deya qo'shimcha qildi u. Shoshuvli bayonotlar bilan chiqqan va Putinga murojaatnoma yozgan Aman Sagidullayev O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Nukusdagi g'alayonlar uchun javobgarlik esa tashqi kuchlar zimmasiga yuklandi. Bu xorijdagi qoraqalpoq faollari ta'qib etilishiga turtki bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar va qator mamlakatlar hukumatlari, shuningdek Yevropa ittifoqi Toshkentni Nukus voqealarini har tomonlama tekshirib, tinch namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlarni javobgarlikka tortishga chaqirib kelmoqda. O'zbekiston bu chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari Qozog'iston hukumatiga ham murojaat qilib, qoraqalpoq faollarini O'zbekistonga bermaslikka chaqirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dushanbe shahrida yashovchi ijtimoiy tarmoq faollari hayvonlarga shafqatsiz munosabatning oldini olishga ulamolar ham hissa qo'shishi iltimosi bilan Tojikiston Din ishlari qo'mitasiga murojaatnoma yo'llagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, faollar o'z murojaatlarida diniy peshvolardan vazlar va masjidlardagi suhbatlarda o'z qavmlarini hayvonlarga, jumladan mushuk va itlarga nisbatan shafqatli bo'lishga chaqirishni so'ragan. Islom markazi ulamolar kengashining fatvo bo'limi boshlig'i Jamoliddin Xomushiyga ko'ra, ular fuqaro murojaatni qabul qilib olishgan va muhokama qilishgan. Bu murojaat bizga endigina kelib tushdi. Biz avval ham bu mavzuda odamlar bilan suhbatlashganmiz, hayvonlarni ayash lozimligi haqida o'g'it berganmiz. Albatta, bu murojaatdan keyin biz bu mavzuni tez-tez ko'tarib, odamlarni hayvonlarga nisbatan shafqatli munosabatda bo'lishga undaymiz, degan u. So'nggi yillarda Tojikistonda bolalar va o'smirlar tomonidan hayvonlarga azor berish holatlari tashvishlanarli darajada ko'paygani kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda azob berilgan yoki o'ldirilgan it va mushuklar fotosuratlari chop qilinyapti. Din olimlari islom dini hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni qoralashini aytishmoqda. Biroq ularga ko'ra, jonivorlarga qanday munosabatda bo'lish masalasi faqat masjidlardagina emas, maktabda ham, oilada ham tushuntirilishi kerak. Buxoriyning sahihida keltirilgan hadisda Rasuli Akram yo'lda ketayotib, tashnalikdan qiynalib ketgan odam voqeasini aytib bergan. U quduqqa tushib, chanqog'ini qondirib, yuqoriga chiqqach, tashnalikdan tili osilib qolgan itni ko'rgan. U o'ziga, bu it ham mendek tashnalikdan azoblanyapti, deb yana quduqqa tushib, qovushiga suv to'ldirib chiqib itni sug'organ. Bu ishi uchun Alloh uning gunohlarini kechirib, jannatiga daxil etgan. Boshqa hadisda bir mushukni uyiga qamab, osh ovqat bermay o'lgunicha chiqarmagan bir ayolning do'zaxga tushgani aytilgan, deya qayd etgan Jamoliddin Xomushiy. Ammo so'ralgan dushanbeliklar ayrim bolalarning, yoshlarning va hatto kattalarning hayvonlarga yomon munosabatini faqat pand nasihat bilan o'zgartirish o'ta qiyin ish deb hisoblashadi. Ularning ko'pchiligi hayvonlarga shafqat bilan munosabatda bo'lish dastavval oilada, keyin esa maktab va masjidlarda ko'tarilishi kerak degan fikrda. Ularga ko'ra, shahar va tumanlar ko'chalarida, jamoat joylarida daydi itlar paydo bo'lishining oldini olish bo'yicha jiddiy tadbirlarni amalga oshirish zarur. Poytaxtda yashovchi taxmina fikricha egasiz hayvonlarga qarash va nazorat qilish bo'yicha alohida tashkilot tuzilishi kerak. Ko'chada yurgan jonivor kasal bo'lishi mumkin. Bu kasallik odamlarga ham yuqishi mumkin. Shuning uchun ham ular ish va mushuklar ko'chada daydib yurmasligi kerakligini hisobga olishlari lozim. Xudoga shukr, ko'chalarda daydi hayvonlar kamayib qoldi har holda Dushanbeda. Shunaqa, degan u. Sovet davrida daydi itlarni tutib Medgorodok tomonga olib ketishardi. Ularni tutish uchun maxsus mashina aylanib yurardi. Hozir unaqa emas, deya qo'shimcha qilgan Dushanbelik Abdujamil Mo'minov. Bugungi kunda zoo faollar o'z kuchlari bilan Dushanbeda uysiz jonivorlar uchun bir necha qo'nalg'alar tashkil etishgan, biroq poytaxt ko'chalari va chekkalarida daydi it mushuklar soni kamaymayapti. Ularning ko'piga mahalliy aholi tomonidan shafqatsiz munosabatda bo'linmoqda. Faollarga ko'ra, garchi Tojikiston qonunchiligida hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganligi uchun 600 somoniyan, taxminan 55 dollar miqdorida jarima belgilangan bo'lsa-da, bu modda fe'lan ishlayotgani yo'q. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat faqat Tojikistondagina emas, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, xususan O'zbekistonda ham kam kuzatilmaydigan holatdir. Bu mavzuda mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez xabarlar chiqib turadi. Bu kabi xabarlarning aksariyatida hayvonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faollar jonivorlarga shafqatsiz munosabatga nisbatan chora ko'rishni so'rab, mamlakat rasmiylariga murojaat qilishadi. Biroq faollarning bu masalada yordam so'rab, diniy peshvolarga murojaat qilishi ilk bor kuzatilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 ikki politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatdoshga oid shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan. Boshqa bir fuqaro dindorlarni ta'qib qilish kuchaygani, xususan yosh musulmonlarni so'roqqa tutish holatlari ko'payganini ham ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir necha haftadan buyon rasmiylar o'ta taqvodor deb hisoblagan ko'plab fuqaro xavfsizlik idoralariga so'roqqa chaqirilmoqda. Ularga ko'ra, dindorlar ikki guruhga bo'linyapti: arab yozuvini bilganlar va mazkur yozuvni bilmaganlarga.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.